Noćni program Beograda 202. Od ponoći do 6.
1 sat i 10 minuta slušate program Beograda 202. Noćni program širom zatvorenih očiju, emisija Tango 202. Emisija Tango 202 jeste emisija koja pomaže da napravite prvi korak, ali pre svega emisija koja pomaže da razumete zašto je bitno da krenete napred. Ove noći pričamo o muško-ženskim odnosima, pričamo o ljubavi i o životu. Od ovog trenutka pa sve do 4, odnosno 6 sati, sa vama će biti Saša Hajdin, Nenad Kuzmić i Nemanja Ćirilović. A sa nama se ove noći druži Bojana Maljević. Bojana, dobro noć.
Dobro večer. 202.
Da u 1 sat i 17 minuta počinjemo ovaj ples. Gošće Beograda 202 je Bojana Maljević. Bojana, kaži mi kako si?
Pa smijem se zato što sam ti upravo rekla da sam iznenađeno. Iznenađeno zato što sam ušla u ovaj studio i pitala o čemu ćemo da pričamo. A ti si rekao, izvini što ti to nisam ranije rekao, ja sam psihoterapeut, nisam novinar, dakle, tako da sam iznenađena.
Pa, izvini što ti to nisam ranije rekao, ali sam sigurno da neće uticati na kvalitet razgovora. Ti nisi prvi put u radiju, ali tako?
Ne, ja nisam prvi put u radiju, ja sam u radiju i u ovoj zgradi odrasla.
Postoji jedna lepa priča vezana za grupu koju si
Nike
pohađala.
Da.
Kaži mi nešto o tome. Kako je tu emocija? Da li postoji nešto kad prolaziš pored zgrade Hilandarske, u Hilandarskoj broj 2?
Pa kako da ne, ja sam tu na tom ćošku uglu, na tom tačno ovde, dakle, ispred ulaza, provela prvo mnogo vremena, onda sam potom po hodnicima ove zgrade provodila puno vremena kao dete. Prvi put sam ušla u ovu zgradu kad sam imala 6 godina i od tada sam 11 godina redovno dolazila 2 puta nedeljno, ako ne i 3 put ponekad. Pa sam ovde i snimala radio drame, gostovala naravno kasnije kada sam počela profesionalno se bavim glumom u nekim emisijama, a za grupu me vežu najlepše uspomene. Mislim da je to jedan jako lep period mog života koji je dosta uticao na moj karakter. Mislim, to što sam odlazila u tu grupu i sve što se u njoj dešavalo, taj specifičan način Mikin rada sa decom, to je dosta, čini mi se, uticalo na moju ličnost.
Da li misliš da to ima veze sa godinama u kojima se to odvijalo, pričamo o nekim 80-im?
Pa verovatno ima. Pretpostavljam da nije isto rasti u 80-im i 90-im. Nekim drugim godinama različito je, svako neko vreme nosi neki svoj pečat, pa i na detinjstvo. Ali mislim da je rad u toj grupi bio takav i pre tog vremena, a i posle nas, kad je naša generacija otišla. Mislim da je to stvar posebnog čoveka koji je se odlučio za tako jedan specifičan pristup u pedagogiji, tako da mislim da to nema baš puno veze sa vremenom. Možda ima onako ukupno gledano više veze sa vremenom.
Da, pričamo o nekim uspomenama, znači da u tom smislu verovatno sagledavaš sve i sa tim godinama. Ovo te pitam iz razloga što mi jako često pričamo upravo o tome da se stvari promenile. Zanima onako na prvu loptu, koliko misliš da se ovde suštinski menjaju stvari i koliko brzo?
Misliš ovako u društvu?
Aha.
Mislim da se suštinski stvari u isto vreme menjaju jako brzo i ne menjaju uopšte. Tako da to su različite, su to suštine, čini mi se, o kojima govorimo. Ono što želimo da se promeni u društvu u kome živimo, to se nekako ne menja. I ta tranzicija traje jako dugo. Kad kažem tranziciju, mislim na bilo koji oblik tranzicije, ne mislim samo na ovaj u kome najčešće spominjemo tu reč. A ono što ne bismo voljeli da se promeni i što bismo voljeli da ostane isto kao onda kad smo bili mali, to nekako nestaje. I to se pre svega, čini mi se, vidi na u odnosu dvoje ili više ljudi u međuljudskim odnosima. Dakle, ta neka distanca, udaljenost i usamljenost o kojoj si rekao da ćemo govoriti, mislim da je posledica toga.
Šta si ti uspela da zadržiš od te Bojane iz 80. godina?
Pa ne znam, da to, možda bi to pre neki drugi mogli da kažu. Ja imam jednu drugaricu, moju Sandru, koja stalno voli da budi devojčica u meni i mislim da sam je negde zadržala, a negde se ona toliko dobro krije da nisam sigurna da li je tu. Tako da zadržala sam puno toga, mislim, pre svega ono što sam ponela iz porodice, to je ostalo. I mislim da ne kažem to džabe, zato što nije ostalo svima i nije ostalo svuda. Zato ističem, znači, da je nekako bilo vredno to što je ostalo. A ono što bih ja volela da je ostalo, a nije, to je verovatno posledica toga što sam ja odrastala zajedno sa svojom decom. Ja sam jako mlada postala majka i nekako sam tako s njima završila to svoje odrastanje, ako sam uopšte odrasla.
Sa koliko godina si se udala?
Sa nepunom 21.
Tvoj suprug je Boban Skerlić, je tako?
Jeste, moj suprug je Boban Skerlić.
Odlično, reci mi ovako, u ovoj emisiji negde light motiv jeste prvi korak. Pokušavamo da ljudima pomognemo da razumeju koliko je bitno da idu stalno napred. Kada pričamo o tebi u tim nekim 80. godinama, neki period osnovne škole, da li si kod sebe prepoznala, odnosno u to vreme, da li postoji nešto što sada prepoznaješ kao inicijativu, kao neku potrebu da ti nešto uradiš da bi promenila svoj život?
Iz perioda osnovne škole, ja sam te dobro razumela. Pa kako da ne? Naravno da postoji. Pa ja sam stalno imala neke inicijative da promenim svoj život, što ne znači da sam ga menjala ili da sam u tome uspevala, ali inicijativa sa moje strane bilo. Sad ja ne znam, to je mnogo je široka tema, moraš da me pitaš nešto malo.
Ajde krenemo da imamo temu u životu.
Da me pitaš nešto malo.
To mi je najslađi deo.
Da, ja sam baš mislila da ćeš da kreneš od knjiga ili tako nečeg drugog. Šalim se, pa šta od emotivnog života osnovna škola? Mislim, ja sam prolazila kroz, kao i svi tinejdžeri, kroz različite faze. I veoma sam rano postala tinejdžerka i nekako počela rano da sazrevam i u fizičkom i u psihičkom smislu. I to je u prvi mah bilo šokantno, kad se desi tako šokantna stvar kao što je pre svega promena tela kod svakog tinejdžera, onda to neminovno nosi neku potrebu za promenu, pa onda se ili pogrbiš ili uspraviš. Tako da to je period koji je bio stresan za mene. Ja se nikada ne bih vratila u taj period života, ne bih se vratila ni u osnovnu školu ni u srednju.
Da li jednu prilikom si rekla da si, ako se ne vrame, sa 11 godina imala tu prvu ljubav?
Sa 12 i po, sad nemoj da preteruš. Da, pa prvu ljubav, ne, mislim, to je mislim, ljubav, okej, da, simpatija, zaljubljena sam bila, mislim, ne mogu sad reći, imala sam prvu ljubav sa 12 godina, šta sam ja znala sa 12 godina. Ali sam imala tu neku kao vezu sa 12 i po godina i to je bilo jedna lepa ljubavna veza, mislim, to je bio jedan dečko iz kraja i ja sam bila jako u njega zaljubljena i zvao se Nikola i prosto to je ostavilo neki lep pečat u mom životu.
Šta Nikola sada radi?
Nikola sada radi svašta, mislim da ne pričamo.
Dobro, znaš
Nikola, kako da ne, znam šta Nikola radi. Danas to je, ja mislim da je to jedini moj bivši dečko, dakle prvi i jedini sa kojim sam ostala u kontaktu. Nismo u kontaktu u smislu sad nešto da se čujemo, vidimo, ali dakle znam gde je, šta je, šta radi, kako je.
Možemo kasnije da popričamo baš o tome zbog čega kada sa nekim završimo vezu, trudimo se da prekinemo sve kontakte. Sada me zanima, pričamo o tom nekom periodu osnovne škole, da li se sećaš koju muziku si tada slušala?
Kako da ne, naravno. Ja sam slušala, pa i ova muzika koju sam, eto tako, nekako opet nasumica odabrala da slušam u ovoj emisiji, to je neka muzika koju sam ja slušala, ali ono što sam najviše slušala u osnovnoj školi, to su Sklonište, Azra, EKV kasnije, to je već gimnazija, da. Ali slušala sam razne stvari, ali rock'n'roll u svakom slučaju. Tako da, Haustor, šta znam, mislim, te neke stvari koje smo svi tih godina voleli, ali imala sam tu sreću u stvari da mi je tata bio kao čovek iz tog nekog posla kojim se bavio time, pa sam od malena odlazila tu nešto po koncertima, sretala neke ljude i na taj način kao sticala neki svoj ukus, koji ne kažem da je bio, ne znam ja, fantastičan, ali je bio moj. To sam htjela da kažem.
A čudim da nisi spomenula Zdravka Čolića.
A Zdravka Čolića, pa dobro, ali to je, Zdravko Čolić je moja priča iz najranijeg detinjstva, to je Zdravko, da, Zdravko mi je čovjek, dolazi u kuću i on je jedan divan tip. Slušala sam i Zdravka Čolića, ali ne u osnovnoj školi, mislim, to već nije bio moj izbor, to je nekako se to slušalo, pa je to bilo, nisam pod tim podrazumevala da je to moje. Kad kažeš moj izbor, mislim prvi moj izbor u životu, znači to je ono,
to je
nešto što sam, pa to je nešto kad se pronađeš u nečemu što kao počinje da bude deo tebe na neki drugi način. Ovo je sve prethodno nekako nametnuto od okoline, daleko od tog, volim ja Zdravka, čujem i danas, nego prosto, znaš, kad kažeš svoj izbor, onda misliš na izbor koji počinjaš da praviš tad kad postaješ tinejdžer, kada počinješ da formiraš svoj ukus.
Mi ćemo u ovoj noći čuti pesme koje si ti izabrala. To je nešto što je onako bila mala želja ili molba i mislim da će se odlična muzika uklopiti u priču koja sledi. Gošća Beograda 202 je Bojana Maljević. Ako želite da stupite u kontakt sa njom, sa nama, to možete da uradite tako što ćete okrenuti broj telefona 011-324-9202. U ovoj noći se nećemo porukati, dakle nemojte slati SMS-ove, ali možete poslati mail na program 202@gmail.com.
Kad ću ti doć? Kažeš, željela sam te pred zoru, osjećam ljubav i to. Ostavlja trag. ugašeno. Izdaje,
izdaje te
iz očiju sjaj. Razgovaraš ni mnogo ni malo, sve onako slučajno. Igra svjetla u tvojoj kosi, najzgled lijepa si. Stidljiva ženo, na licu svijet ostavlja trag. Stidljiva ženo, izdaje iz očiju sjaj.
Da, evo sad čujemo da imamo prvog slušalca, odnosno slušateljku na vezi, a mene mama juče pita gde, kad gostuješ? Ja kažem mu od jedan noću, kaže pa ko će to da sluša? A ja se setim one divne Selimovićeve rečenice koja glasi: mislio sam nema ko da sluša, ima kako nema, ima moja duša. Tako da mislim.
Sjajno. Da, na vezi imamo Jelenu. Jelena, dobro noć.
Dobro večer.
Dobro večer.
Dobro večer. Pozdrav veliki svim slušalcima, vaši gošći i vama.
Hvala.
Htela bih da pohvalim emisiju. Slušala sam i prethodne emisije. Dobro je da postoji emisija kao što je ova, pogotovo što je vodi neko stručan poput vas. Vidi se da se trudite i da su teme aktuelne. Bilo bi dobro da posle ovog serijala nastavite sa emisijama koje se odnose na psihologiju ličnosti, ljudskog ponašanja i života uopšte. Ako bih mogla, postavila bih neko pitanje vašoj gošći.
Da, izvolite.
Samo izvolite.
Zanima me, znači, da li se bolje vi snalazite i sa kim vam je prijatnije u društvu, sa ženama ili sa muškarcima, ili to, na primjer, kod vas nema veze?
Je li imaš neko pitanje, Jelena?
Pa, na primjer, isto, ne znam ja, poznanici, drugovi, drugarice, prijatelji nisu isto. Da li vi pravite razliku i kako biste se ponašali kada bi vam oni tražili neku uslugu ili pomoć? Da li biste izašli u susret iako se baš ne poznajete?
Ok, Jelena, hvala puno na pozivu. Bojana, ajde da vidim onda da li ti je prijatnije u muškom ili ženskom društvu.
Evo, razmišljam, mislim da mi je prijatnije Mislim da mi je prijatnije u muškom društvu. Mislim da je to negde i prirodno, kažem prijatnije. Nekako se tu osjećam kako bih rekla, sigurno, nekako znam šta mogu da očekujem. A kad ovo kažem, ne mislim samo na nepoznate ljude, nego govorim sada pre svega i o nekim, evo sad i prijateljstvima. Dakle, imam, naravno da imam prijateljice, imam veoma drage prijateljice, ali nekako kad je reč baš o toj nekoj vrsti apsolutne sigurnosti, to imam sa svega nekoliko muških prijatelja. Dakle, s druge strane, jednako mi je prijatno i u muškom i u ženskom društvu.
Zašto? Da li to ide sa godinama?
Ta sigurnost ili šta?
Uopšte ti odnosi i to neko definisanje, determinisanje?
Pa naravno da ide s godinama. Mislim, s godinama se to menja. Prvo vas nešto valjda iritiraju, pa onda ne možete da ih podnesete, pa onda čeznete za tim društvom, pa onda na kraju se u njemu dobro osjećate. Valjda to tako je normalno.
A mislim da je vezan i za onu temu, odnosno za priču o osnovnoj školi. To je da pričamo o tome da li muško i žensko mogu da budu prijatelji.
Pa ima to raznih tih čuvenih teorija da je to nemogućno. Ja mislim da jeste moguće. I da to nekako nije tačno da muškarac i žena mogu da budu, ne znam, ljubavnici i sve drugo, a nikako prijatelji. Ja se sa tim ne slažem. Ja stvarno verujem da imam muške prijatelje. Da li se sada u korenu toga krije neka privlačnost ili ne, ja to stvarno ne znam, ali ja govorim o čistim prijateljstvima koja godinama traju i koja se nikada nisu ispoljavala na neki drugi način. S druge strane, tu je uvek neka tanka linija, pa se može dogoditi i nešto drugačije, ali verujem da postoje muško-ženska prijateljstva, kao što postoje muško-muška, žensko-ženska, iako postoje i muško-muške seksualne veze i žensko-ženske, ne znam da li pa opet postoje prijatelji među njima.
Bojana, pitala je Jelena još da li praviš razliku između poznanika, prijatelja, drugova, dakle da li postoji neka kategorizacija?
Pa naravno, mislim da je ta kategorizacija prirodna, ja je ne pravim svesno na taj način, sad nešto sednem pa razmišljam o tome, ali naravno da mi nije svako prijatelj i naravno da bih pomogla svakome kome mogu da pomognem, bez obzira da li mi je to blizak prijatelj ili ne, i naravno da bih pre pomogla nekom kom je blizak. Mislim da je to prirodno, da nekako se prioriteti po tome nameću svakome, pa i meni.
Odlično, vratit ćemo se sada u onaj period osnovne škole, da negde tu pokušamo barem da stavimo tačku. Koliko je taj period, s obzirom da si sama kažeš ranije ušla u pubertet, odredio tvoju ličnost i da li misliš da, iako ne želiš, da ne bi volao nikada da se vratiš u taj period, da možda neke stvari mogu da se isprave, odnosno da bi volala da ih ispraviš ako bi to bilo moguće?
Neke stvari koje su tada nastale kao deo mog, ne znam čega, karaktera, ličnosti, ti si psihoterapeut i ćeš sad bolje umeti da objasniš razliku između ta dva pojma. Pitanje je da li postoji nešto što bih ja voljela da promenim. Da.
Da se promenilo ili da je moglo da se promeni.
Da, apsolutno postoji.
Šta ti prvo pada na pamet?
Postoji neka vrsta moje nesigurnosti i zatvorenosti koja nije čak tako ni izgledala, koja se u tim godinama i manifestovala suprotno. Dakle, ja sam bila vrlo komunikativna i druželjubiva i nisam imala taj problem da sam bila, da kažem, zatvorena, povučena po strani i neko ko nije imao neki socijalni zdrav život, ali to i dalje ne znači da nije postojala zatvorenost. Ja sam bila veoma zatvorena, mislim da sam to i danas, i volela bih da se to da se to ranije osvestilo kod mene, odnosno da se ranije promenilo. Mislim da bi mi život bio lakši, ništa drugo. Da bi komunikacija sa, ne sa drugim ljudima, toliko koliko sa samom sobom bila lakša, a onda i drugačija, a onda verovatno i u nekim bliskim odnosima i sa roditeljima i sa i u ljubavi i gde god.
A koliko je na tako jedno ponašanje, zatvorenost uticala činjenica da si izabrala glumu?
Verovatno je to nekako uzročno posledično. Ja nisam izabrala glumu tada još uvek. Ja sam bila član Dečijeg omladinskog dramskog studija Radio Televizije Beograd i mi smo se tim poslom bavili kroz igru. Ja nisam tada imala svest da ću biti glumica, niti sam maštala o tome da budem glumica, niti sam imala tu uopšte taj neki odnos. To je taj posao, poziv ili ne znam kako da se izrazim, u to vreme bio je deo mog svakodnevnog života, jer mi se otac time bavio. Za mene to nije bilo ništa neobično. Ja sam maštala da budem pekarka i advokatica i već nešto drugo, ali nisam maštala da budem glumica. To je dakle bio deo mog života, najprirodniji mogući deo mog života, kao što su bili svi ti ljudi koji su prolazili kroz moju kuću i koje ja nikada nisam doživljavala kao glumce, zvezde ili eto tako kao poznate. Ali to je ostavilo traga, zato što sam bila takozvano dete s televizije u osnovnoj školi, pa su me tako gledala i deca, a gledali su me i učitelji, odnosno kasnije nastavnici i profesori.
A da li onda to, izvinite što te prekinem, da li onda to što si počela rano da se baviš glumom, pa i na takav način da to bude neka vrsta hobija ili već upotpunjavanje slobodnog vremena, spada u nešto što ne bi promenila ili možda bi?
Da li bih sada, pa ne, to ne bih promenila. Meni je to odličan period života. Govorim sad o tom nekom najranijem detinjstvu. Možda bih eventualno stala tu negde kada sam došla do kraja osnovne škole, pa tu napravila pauzu, pa nekako drugačije, možda, ne znam da li bi to bilo bolje, ali evo sad naglas razmišljam, možda bi tu se zaustavila, pa onda nekako odrasla, sazrela, pa upisala možda akademiju. Ovako ja nisam imala nikakav diskontinuitet u tome, iz nečega što je igra, nešto što je igra, postalo je moj posao. Ja sam fakultet upisala sa 16 godina. Znači, prosto je to se nekako nadovezalo i eto, možda bi mi bilo dobro da u srednjoj školi, to odnosno u gimnaziji, nije bilo, da nisam imala veze sa tim, zato što možda bih bila manje zatvorena. Znate, to je stvar koja vas u isto vreme otvara i zatvara. To što si otvoren ka svetu, u isto vreme te zatvara iz prostog razloga što te ljudi, ne svi naravno, ali mnogi, gledaju očima koje su pune predrasuda, pozitivnih ili negativnih, sasvim svejedno.
Evo da čujemo u 1.43 i našeg slušalca Nedeljko. Nedeljko, dobra noć.
Dobra noć, Nemanja. Slušalac Nedeljko na vezi. Jasno je da si sjajan u svom poslu, a odabirom noćešnje gošće, to si definitivno i potvrdio.
Hvala puno.
Eto, veliki mi je čast što mogu bar na trenutak da komuniciram sa izvrsnom glumicom Bojana Maljević. A pitao bih vas, evo, jedno životno pitanje, da li prepoznajete zavidnost i dvoličnost u ljudi u svojoj branši i kako reagujete u tim situacijama?
To je bilo pitanje, je li tako? Hvala.
Hvala, Nedeljko.
Hvala, Nedeljko. A naravno da prepoznajem, ali mislim da to nema naročito veze sa branšom. Ja to prepoznajem i u drugim branšama. Ima toga svuda i kako reagujem na to. Pa kako kad?
Pa da li misliš da je dobar odgovor da se dodatno negde zatvoriš ili postaviš?
Pa ne, ja mislim da sam ja već na mnogi stvari oguglala, pa nekako se trudim da ne primećujem ono što što mislim da nije vredno. I onda ne primećujem ni više neke stvari koje su me ranije, možda kao mlađu, ne možda, nego sigurno kao mlađu, veoma pogađale, kao što je ta nekakva dvoličnost u koja kad se otkrije, ako dolazi od nekoga ko nam iole znači u bilo kom smislu, poslovnom, privatnom, zna da zaboli, ali nekako ja se trudim da sada više to što se posla i branše tiče ne primećujem. A s druge strane, to je odlično pitanje, Nedeljko, sad razmišljam, nedavno sam bila na festivalu glumačkom u Nišu. I evo sad u stvari skačem sebi u usta.
Ne brini, ja sam tu.
Da, hvala ti puno, vrlo mi znači tvoje prisustvo u ovom trenutku. Dakle, bila sam na festivalu u Nišu, to je glumački festival s velikom tradicijom i tamo su samo glumci, mislim samo glumci, naravno ima i drugih ljudi, ali dodeljuju se samo glumačke nagrade. I poslednje večeri film koji sam ja producirala dobio je tri nagrade, odnosno troje glumaca je dobilo te nagrade i tako sad ne pričam to zbog tih nagrada, iako baš želim da ih pohvalim, naravno. I onda se desila neka večera u čast nagrađenih, što je uobičajena stvar. Ja sam otišla na tu večeru na kojoj se nije pojavio jedan moj kolega, meni veoma značajan i drag, sa kojim sam ja dosta radila, a bio je u Nišu. Posle se ispostavilo da je bio sprečen, ali to što se on nije pojavio da čestita glumcima iz mog filma uspeh i meni samoj na kraju krajeva sa kojim je u tom Nišu puno toga prošao, rezultiralo je time da sam ja, pretpostavljam da je to jedini razlog jer se drugi nije nikako pojavljivo u mojoj analizi, ja sam te noći imala užasne bolove u stomaku pa smo otišli do hitne pomoći, onda se ustanovilo da imam spazam creva koji pritiska žuč, na primjer, ili već nešto tako su mi rekli. Dakle, bila sam u hitnoj pomoći.
Posljedica kao nervoze, ali tako?
Ja mislim da je to bila posljedica toga što ja nisam htjela da pokažem da me je pogodilo to što neko ko mi znači nije došao da eto bude tu deo, da bude tu zajedno sa mnom te večere, ne zajedno samo sa mnom, nego sa svim kolegama, ali mene to pogodilo. Posle smo se mi i dopisivali, čuli i sve, a tako da hoću da kažem, u trenutku mi se učinilo da je to nešto što se može nazvati dvoličnošću, da sad ne analiziram celu tu situaciju, da na nju ne trošimo puno vremena, ali dakle, učinilo mi se i pogodilo me je i makoliko govorila kao malo prema, ja sam oguglala i to me se više ne tiče i ne dodi. Ja se trudim da ne primećujem i verovatno dosta u tome uspevam, ali se dešavaju takve situacije u kojima, eto, to se odrazi na nešto drugo, ne znam, creva, žuč, nemam pojma jer...
Ako mogu samo da dopunim, da si kojim slučajem na psihoterapiji i da sada pričamo o ovom događaju koji te je na izvestan način pogodio i došlo je do određene reakcije koja je rezultirala time da odeš u hitnu pomoć.
Neko da zahvaljujem se Zoranu Živkoviću, izvinjavam se na digresiju što me odvao i Tiki Staniću do hitne pomoći, ako uopšte slušaju. Naravno.
Da, neko bi ti rekao da je to isto simbol tog unutrašnjeg stanja. Drugim rečima da nemaš stomak za takve stvari. Sad me zanima da li ti je ovo poznato, da li misliš da nemaš stomak za takve postupke ljudi koje ceniš profesionalno, privatno?
Pa šta meni vredi da imam ili da nemam stomak? Mislim, to se dešava, to je deo života. Mislim, sad bez veze mi što sam navela primjer ovaj koji možda nije ni najadekvatniji, ali sam se u trenutku setila kad sam rekla, ma ne, mene to više ne dotiče, pa sam se setila nečega što me dotaklo pre svega nekoliko dana. Tako da to nije najbolji primjer, ali nemam stomak. Pa mislim, Nekad ga nemam, nekad ga imam, šta ja znam. Nije to tako crno-belo, nije sad kao neko je crna, ja bela, ne mogu to da podnesem. Mislim, nego su životne situacije različite i ja u njima različito reagujem i mislim da niko ne reaguje isto u svim situacijama. Ja sam samo rekla šta se trudim i na šta sam, pošto sam od malena u poslu, pa sam se stvarno navikla na neke razne budalaštine koje se mogu svrstati pod tu temu koju je slušalac odabrao za pitanje. A, dakle, jesam s jedne strane oguglala, s druge strane, pa normalno da me ljudski dodirne svaka stvar koja me se tiče. Samo što sa 37 godina manje stvari me se tiče. Eto, to je možda nekakav najtačniji odgovor.
Pesma Devojko mala te asocira na...
Pesma Devojko mala me asocira na prvi poljubac. Koji se dakle dogodio u osnovnoj školi, naravno, i ja sam stavila, ja ne znam sada koju ste verziju izabrali, nadam se da je Đuza, da, nadam se da je Đuza, zato što sam se ja ljubila na Idole, a u stvari sam od uvek više volila i danas volim više Đuzinu izvedbu. Tako da eto, možemo da čujemo tu pesmu, pa ćemo se im vratiti i Idolima.
Gošća Beograd 202, Bojana Maljević, 9 minuta do 2.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna. O, što se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim. Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Devojko mala, pesmo moga grada, što si mi dala srce puno sna.
Zašto se setih kišu da ti kupim i oblak mali pod kojim tebe snim.
Nemoj da budiš oči moje snene, kad kiša pada ja sam oblak sam. Devojko mala, pesmo moga grada, tvoju bih senku opet da ljubim ja.
Dvesta dva, fantazija.
Sedam minuta do dva sata, Talasi Beograda, Talasi Beograda 202, emisija širom zatvorenih očiju, gošća Bojana Maljević. Bojana, pričamo o tebi, pričamo o nekim tvojim odlukama, prvim koracima.
Samo što mi ti nisi rekao da si psihoterapeut.
Da, ja se nadam da ćemo to ponoviti samo još tri puta.
Dobro, da.
Toko ove emisije.
Ja nisam novinar, ja sam psihoterapeut. Da. Izvini što ti to nisam ranije rekao.
E, kaži mi ovako. Ti kažeš da si imala onako dosta dobre i bliske odnose u porodici, imaš i dan danas, pretpostavljam. Koliko su oni uticali, da li su uopšte uticali da ti doneseš odluku gde ćeš krenuti u srednju školu?
Nisu.
Ipak je to prvo neko određenje čoveku.
Da. Ne, na to nisu uticali uopšte. Znači, ja sam išla u 12. jer mi je bila najbliža, tako da, mislim, nije tu neka odluka postojala ni moja. Ja sam htela u klasičnu gimnaziju da idem, pa sam se još i zeznula. Znači, ja sam upisivala 12. Pa ne znam, recimo, polagala sam u stvari neki prijemnik, to sam skapirala da mi je kao super da budem, osnivao se tamo neki glumački smer u 12. ali bih išla u 12. i da nije. I ja sam polagala prijemni za taj smer i položila i upisala, a onda sam shvatila da nemam latinski kao na glumačkom smeru, što je sasvim prirodno, jer glumci govore živim jezicima i onda sam htela da se prebacim na klasičan to kao smer, kulturološko-jezički, da budem kulturolog saradnik. Pre neki dan sam se videla s drugaricama iz gimnazije. Šta?
Šuvarova ona...
Da, to je potpuno kulturolog saradnik. Znači, i sad pravim jednu malu digresiju. Videla sam se pre nekoliko dana sa mojim divnim drugaricama iz gimnazije, sa kojima, s nekima se nisam videla 19 godina. Znači, to je potpuno jedan divan susret. Samo sam htela da ti kažem, da me podsjetiš posle da nešto kažem o tome, pošto, dakle, prvo da odgovorim na ovo tvoje pitanje, i onda sam se samo inicijativno sam htjela da pređem na taj klasični smer zbog tog fantastičnog latinskog jezika, i onda sam iz tog razloga već na prvoj godini pala na popravni iz latinskog. Dakle, pošto je profesorka imala neke primetbe na moj život, izgled, honorare i tako. Nije važno. U svakom slučaju, to zbog čega sam prešla, to je ta jedina razlika, mislim, ovo se ispostavilo da me je zakovala za stolicu tokom leta, ali sam ga naučila.
A dobro, možda si zato postala ovo što si sada.
Da, možda, da. Možda zato nisam htjela da postanem kulturolog saradnik.
To vidiš. Pričamo o srednjoj školi, ljubavi u tom periodu.
Ja nemam ljubav u tom periodu. Ja sam u srednjoj školi, mislim, to je stvarno katastrofa. Ja sam u srednjoj školi imala jednog dečka. I mislim, pošto stvarno nije pristojno da pričam bilo šta negativno i nije dečko na kraju krajeva ništa ni kriv, on je okej momak, ali dakle ja se nekako u tome nisam snalazila uopšte. Znači, ljubavi
u
srednjoj školi...
U čemu?
U ljubavi u tom periodu.
Aha.
Znači, osnovna škola još ajde de, ali srednja, odnosno gimnazija, to je totalna katastrofa. Što, dakle, imam mnogobrojne svedoke koji me dan danas zezaju za to. I nisam se tu osjećala ja dobro i nisam se osjećala svoja na svome. A bila sam jedna dosadna, konzervativna i predvidiva osoba, što sam i danas. Tako da nekako, eto tako, bila sam s tim jednim dečkom u toj gimnaziji i to je bila totalna katastrofa. Ja bih voljela, eto bih voljela da se promenilo. Ja danas kad bih mogla to vreme da vratim, ja bih bila sa stotinu nekih mladića u gimnaziji.
Iz kog razloga?
Iz razloga što je to potpuno besmisleno biti s jednim čovekom u srednjoj školi i nekako biti tako do te mere zatvoren i zatucan i pogrešan i trpeti sve pogrešno. Ma mislim, strašno, taj pubertet, to je užas. To ne
dobro,
bi poželao niko.
Zato si se rano udala, tako?
Pa verovatno, evo sad ti kao psihoterapeut, mislim, možeš da dođeš do zaključka, ali...
Pa neko bi pomislio, znaš, iz takvog nezadovoljstva da će krenuti vrlo, vrlo raskalašno život. Ali...
Aha, da, ja sam poznata po raskalašnom životu, meni žao. Mislim, bilo bi bolje da je to krenulo, mislim, život bi mi bio zabavniji ovako. Krenulo je nešto drugo, krenulo... Mislim, ja sam... Ne verujem ja da bi moj neki životni put bio dosta drugačiji nego što je bio. Ali, s druge strane, ja bih voljela da sam bila u tome drugačija, zato što je to jedno ogromno i izgubljeno vreme, ni na što. Ne mislim samo na tu jednu vezu koju sam spomenula.
Koliko je trajala ta veza?
Pa to je trajalo to od te prve godine sve vreme. Ja sam, pošto sam išla 3 godine u srednju školu.
Da, 16, 17.
I sad slagaću te, nemoj da me držiš za reč. Možda nešto tu pred kraj smo možda i... Ma ne, bio je on tu i kad sam se spremala za prijemni. Ma da, pa sam... Pa, možeš misliti, isečen kosu zbog dečka. Dakle, to je potpuno. Tako da sam radila razne idiotluke. Dakle...
Kako su tvoji roditelji reagovali na njega?
Pa moj roditelj, mislim, moj otac se, kako bih rekla, on se ceo život pravio da, da ja uopšte nemam dečka i uopšte ti neki muškarci u mom životu, ma koliko ih malo bilo, jednostavno nisu postojali. On je bio jedan jako strog čovek i nije baš bilo to sad kao dečko da mi dođe u kuću, to nije postojalo. S mamom sam pričala otvoreno o svemu, s njim ni o čemu. I to da prespavam kod dečka, to dakle ne postoji uopšte kao opcija. Ne u srednjoj školi, nego ni na fakultetu. Dakle, to je prosto sve podrazumelo da ja pričam o tome sa mamom, a sa njim sam pričala o nekim drugim stvarima. Tako da oni nisu imali nikada negativne reakcije ni na jednu moju vezu, niti su se u njih mešali, ali ja sam imala kasnije negativnu reakciju, ne na vezu, ne na čoveka, opet kažem, sve su to bili okej ljudi, nego na sebe, jer sam iz kasnije, meni jasnijih razloga pravila nekakve pogrešne izbore u životu koji su bili suprotno delovali na neko moje normalno životno otvaranje, nego su me naprosto zatvarali i tako u mnogo čemu, dakle ne samo u emotivnim vezama, nego i u nekim drugim stvarima koje jesu sastavni deo života u kojima je važno da čovjek bude nekako drugačije postavljen. Mada često pričam sa ocem o tome i on me pita, pa li bi to kao menjala isto to sad što si me tipi, pa li bi nešto vratila, pa ja pa onda razmislim, kažem, pa ne bi. Onda on kaže, pa šta pričaš uopšte? Mislim, onda kakve veze ima ako ne bi?
Koliko misliš da je tako jedan aktivan život u smislu onog glumačkog? Ti si ipak tu provodila slobodno vreme za razliku od drugih devojčica koje su to verovatno trošile na ko zna kakve stvari. Koliko je ta jedna raznolikost i uključivanje mašte, odlazak u neke druge svetove zapravo bio tvoj odgovor?
Mislim, mene to generalno u životu spasilo. Da, to sve.
A dobro, ali jasno, to je imaginarni svet, a ovo drugo je stvarni. Zato te pitam, da li shvataš koliko je možda stvarni život trpeo baš zato što si ti na nekom drugom nivou bila ispunjena?
Apsolutno. Mislim, to ne usporavam. Dakle, sigurno je trpeo na neki način. S druge strane, da se ne shvati pogrešno, ja sam imala potpuno normalan socijalni život, samo što u okviru njega nisam pronalazila dovoljno, pa da upotrebim tu reč, zadovoljstava, da bih ostajala da bih ostajala duže u tom nečemu, šta god to bilo, znači da li je to izlazak noćni ili ljubavna veza ili bilo šta, osim naravno prijateljstava koje su nekolicina njih ostala od osnovne škole do danas, što je jako lepo, i naravno i srednje škole takođe do danas. Tako da imam baš nekoliko prijatelja u životu i to i nije ni mali broj, evo sad razmišljam, kažem nekoliko, baš ih je u stvari dosta, koje znam po 30 godina i to je jako lepo.
Slušalce zanima, evo stigao nam je jedan mail, ima ih dosta, kasnije ćemo ih čitati. S obzirom da si mi rekla da će emisiju najvratnije slušati ili da slušaju tvoji klinci, malo ću da
moj sin je pretio da će se uključiti u emisiju, izvinjavam se opet na digresiji, da bi me pitao da li može da skače onaj
bungee jump,
jeste, to je video danas na reci.
Što, da bi te stavio pred neke svršen čin?
Da bi me stvari stavio pred svršen čin, da.
Probat ću da preformulišem ovo pitanje baš iz razloga tvojeg sina. Kada si provalila da ona priča o pčelama i o cvetićima da nije to?
Priča o pčelama i cvetić, podsjeti me, molim te.
Mislim, znaš, verovatno su ti roditelji pričali da kada muško i žensko nešto imaju...
Izvini, nisu nikad spominjali pčele i cvetiće. Zbunio si me načisto.
U tom slučaju bio Bata Žajinović i...
ne. Čekaj, stani. Kad sam, šta je pitanje? Šta je pitanje?
Kada si... kao što viš, pokušavam da poštedim mlađe slušalce. Dakle,
ne, molim te, nema nikog da štediš. Od čega ih štediš, molim te, što stvaramo im lažnu sliku sveta da ne znam šta,
dobro,
ne postoji.
Mali ima malo godina.
Dobro, reci, ko ima malo godina? Moj sin, 14 godina, slobodno ti pitaš šta god hoćeš.
Kada si ušla u intimne odnose?
Pa, u intimne odnose sam ušla veoma rano I ja mislim da je to baš onako rano i stvarno sam, ali ovo ne govorim zbog deteta ni mog, niti mislim, nemam tu vrstu za to kao nešto, neke te to glažne ograde svoje prošle. Ovo stvarno mislim da je rano za devojčice, za dečake, nemam pojma kako je, nisam dečak. Ali ja sam ušla u 16. godini, čak mogu kažem, nepunoj, par dana pre 16. rođendan.
Pričam o tom dečku koji je bio s tobom?
Ne, to je bio drugi dečko. Prvi je simpatija. Aha, to je.
Ti si već bila tad krenula na akademiju ili...
Ne, ja sam tada bila u srednjoj školi. Aha. Još uvek. Ja sam akademiju upisala, znači, u nepunoj 17. ono, kad sam završila, u maju mi je rođendan, pa eto, tad sam, znači, to, 17 godina u stvari imala kad sam bila zvanično primljena na fakultet. Prijavila sam se sa 16, a upisala sa 17.
Srela si se skoro sa drugaricama iz gimnazije, koliko se stvari promenilo? Koliko su se one promenile, da li kažu za tebe nešto?
To je pre nekoliko dana bilo i to je bilo jako lepo. Potpuno onako ničim izazvano smo se dogovorili, neka korist od Facebooka. Mislim, dogovorili smo se da se vidimo i da popijemo kafu, piće, šta god. I nismo, neke od nas se nisu videli, većina. Mislim, nikad se tako zajedno nismo videli. Ali nikada. Nismo imali ono ni 10 godina mature. I videli smo se u nekoj bašti smo sedeli i to je bilo potpuno veličanstveno, zato što sam u isto vreme gledala i neke nove ljude i neke stare ljude. Nismo se mnogo promenili. Baš smo konstatovali da se nismo mnogo promenili. I da nekako bolje se to sve nešto funkcioniše. Nečije mane su iz vremena gimnazije sada postale vrline i obratno, mislim, hoću da kažem, nešto što se nije videlo, sad se vidi. Tako da, ja sam uživala i bilo mi je žao što je to bilo dan pred, kako se zove, polazak u školu, 1. septembar, 31. august je bio. Bilo mi je žao što nisam mogla da ostanem do kasno sa njima, jer sam sa decom išla ujutru u školu. Ja se jako radujem svojim drugaricama. Ja se ne viđam često sa njima, ali one znaju da ih ja jako puno volim i kada se vidimo, onda se nekako ta ljubav osjeća. To ne mislim na samo drugarice iz srednje škole, nego mislim na sve moje drugarice. Mm-hmm. Kojih ima dosta i koje znaju da ih volim. Pa ovom prilikom pozdravljam Sandru, Anu,
da, super,
Milenu, da. Jelenu, znaš, ono sve red.
Da, da. Broj telefona 011-324-9202, na vezi imamo Aleksandra. Aleksandra, dobro noć, dobro večer.
Dobro večer, Nemanja.
Dobro večer.
I dobro večer, Bojana.
Dobro večer.
Pa ništa, teo sam da vas pitam jedno pitanje, ako može, u vezi vaših filmova, serija, kada ste snimali, da li ste imali možda neko osjećanje ili možda neka simpatija, da li se desilo pri...
Na snimanju?
Da.
Mhm.
I kako ste reagovali na sve to, da li je nešto bilo ili nije.
Uh-huh.
Sad nevezano za drugove srednje škole, osnovne škole, nego baš na snimanju. Znači.
Da, dobro, vidiš, slušalci nam jasno stavljaju do znanja da batali u osnovnu i srednju školu.
Da, pređemo na stvar odmah. Hvala ti, Aleksandre.
Hvala, Aleksandre. Pa, ja ovako, ja ću sasvim iskreno govoriti, mislim, ja u principu sve iskreno i pričam, pa nema potreba to naglašavati, ali ovo imam posebnu potrebu da naglasim, zato što je to ne baš tako česta pojava u našem društvu, što bi rekao je moj prijatelj na javnoj sceni. Ja nikada nisam bila ni sa jednim svojim partnerom sa kojim sam snimala film. Dakle, nikada nisam bila u ljubavnoj vezi, niti u seksualnoj vezi, niti u bilo kakvoj vezi osim ljudske, prijateljske, poslovne i tako dalje, ni sa jednim partnerom. Opet da naglasim, ni sa jednim sa kojim sam radila to kao glavne uloge, ono moji, da kažem, ljubavni partneri, filmski, da. Ni sa onima koji su radili sporedne uloge ili u filmovima u kojima sam ja igrala sporedne uloge. Dakle, takva stvar se nije dogodila.
Zato što je to bila tvoja odluka ili zato što
je... Zato što je to bila moja odluka. Ne, ne, bilo je raznih okolnosti. Aha. To je sad drugi deo pitanja, da li su se te stvari dešavale i tako, da li je bilo nekih trenutaka, jeste. Naravno da je bilo kao, kako bih rekla, kao među bilo kojim drugim ljudima koji zajedno rade. Moja odluka je bila takva zato što sam ja kao dete ušla u ovaj posao i zato što sam to vrlo svesno odlučila, jer ja od količine, da kažem, ne znam sad kako da upotrebim neku bolju reč, muvanja, nisam mogla, nije mi to prijelo, ja zbog toga nisam htela da se bavim ovim poslom. Znači, zbog toga sam bila u dilemi da li da upišem akademiju i zbog toga sam na drugoj godini htela na akademiju da napustim. To mi nikako u poslu nije prijelo i nekako sam to rešila time što sam rekla, nikada u životu neću biti ni sa jednim kolegom, i nisam bila. Dakle, ni sa jednim jedinim kolegom, osim dvojice. Jedan je Nikola Đuričko, to sam već rekla, zato što je on bio jako pokvaren, pa je rekao da je da sam ja prva žena koju on poljubio u nekoj njegovoj emisiji, ali mi smo tada imali, ne znam, 13 godina, dakle, bili smo deca i samo smo se poljubili, ali mi je, dakle, kasnije postao kolega, jel? A drugi moj suprug, koji mi je kolega, ali sa kojim tada nisam radila. I mislim da je to jedini stav koji je bio ispravan i moguć. Možda grešim, možda sam strašno nešto fantastično propustila u životu, ali...
Da li postoji kajanje po tom pitanju?
Ne, po tom pitanju ne. Po pitanju nekih drugih propuštenih prilika u životu možda postoji, ali po pitanju toga zapravo nemam nikakvu dilemu i nikad ne bih uradila ništa drugačije da mogu da vratim neko to vreme.
Tatjana nam šalje mail u kome pita na koji način se uspela da se odbraniš od šarma Žarka Luševića. A sad opet mi to gledamo negde na televiziji, na filmu,
da.
Kako to izgleda u stvarnosti?
Pa u to u stvarnosti izgleda mnogo bolje nego na filmu. Hoću da kažem, Žarko je veoma šarmantan čovjek i divan kolega i zgodan muškarac i sve to, ali mi je bio kolega i jednostavno nekako smo Žarko i ja bili u jednoj situaciji koja je vrlo specifična zbog toga što je on bio dugo odsutan, kao što znate, i iz nekih sasvim drugih razloga, i onda je taj film koji smo snimali, Nož, bio prva stvar koju on radio nakon toga što je odležao svoju zatvorsku kaznu. I bili smo nekako upućeni jedno na drugo nego što bi možda neko drugo dvoje ljudi u tom trenutku bili, ali mislim da nas od nekog trenutka nije zanimao ni njega moj šarm, ni mene njegov. Jednostavno, Žarko i ja smo bili prijatelji i prijatelji smo i danas. I eto, to je, recimo, pitao si me malo pre, da li ima nešto o čemu neću pričam, ne postoji ništa, apsolutno možeš da me pitaš svako pitanje, ali ne bih pričala o Žarku ne iz tog razloga, tog pitanja iz maila, nego zato što ne bih volila da se otvaraju pitanja, a gde je, šta je, da li će da dođe i tako dalje. Dakle, molim vas, nemojte takva pitanja da me pitate, jer se to tiče nečega drugog što nema veze sa mojom
privatnošću. Ako bih te ja pitao šta za tebe znači pesma Rusija od Idola?
A za mene to znači mnogo, da. Ja Idole nisam slušala. To je nekako bio bend koji sam ja preskočila i koji se desio u nekom vakumu mog odrastanja, kad sam ja već prešla da slušam Azru i EKV i neke druge stvari, i nisam slušala Idole. Mislim, nisam slušala, naravno, oni su bili jako popularni, pa sam ih svakako slušala nekad, ali intimno ih negde nisam slušala. Međutim, kad sam čula pesmu Rusija, onda sam pomislila šta, o čemu ti dečaci vrlo pristojni govore i ko je tu kome čitao Fedeva, pa me to nešto bilo zaintrigiralo, pošto je taj Dasa izvršio samoubistvo u 54. godini i tako dalje, i tu pesmu sam zavolela, dve pesme njihove volim, ovo je jedna, pa sam je zato stavila na tu listu. A onda se desila jedna zanimljiva situacija, pre dve godine, na moj rođendan, došla je moja prijateljica Lana Cvijanović, divna Lana, i donela mi poklon. I ne znajući uopšte da je to pesma koju ja volim, ja mislim da nas dve nikada u životu o tome nismo pričale, možda čak o muzici nikada nismo pričale, donela mi ogrlicu, neku koja je neki ručni rad neke naše umetnice, na kojoj je pisao jedan stih iz te pesme, koji je glasio, odnosno glasi, imam je još uvijek, imala je jače ruke nego ja, nije mi dopustila da je savladam. I to je nekako me vratilo u to neko vreme kad sam otkrila tu pesmu, doduše ne i ceo bend.
Jedan, dva, tri, četiri, sad,
Beograd 202. Thank you.
snažnije ruke nego ja. Imala je snažnije ruke nego ja. Nije mi dozvolila da je savlada. Nije mi dopustila da je savlada.
Sat i 20 minuta, gošća Beograda 202 i noćnog programa je Bojana Maljević. Bojana, pričamo o prvom onako, da kažemo, filmu koji je obeležio zapravo 90. ali negde i tvoju ličnost i asocijacija na tebe jeste dosta vezana upravo za ovaj film. Kakve su tvoje sećanja za taj period? Pričamo o 90. godinama, ne baš tako lepim za nas, ali u ovom filmu si negde uspjela da pokažeš uspjela se negde da pokažeš i kao glumica i kako si to sve iznala, da je bilo moguće i imati neku emociju.
Znaš kako, sad sam čitala neke poruke od nekih drugarica koje su mi stigle na telefon, pa me pitaju to koji mi je đavo i da sam normalno šta sve izgovaram u radio emisiji. I pošto naravno govorim ono kako jeste, i htjela sam nešto da ti kažem, kad već sve govorim kako jeste i kako je bilo, onda moram da ti kažem da je meni vezano to Bulevar i 90. Ja sam toliko pričala o tome da meni je to toliko dosadno da ću zaspati u sobstvenom noćnom programu. Tako da slažem se,
vezano za tu priču oko Bulevara, ima jedna pojava koja je pratila i to vreme, ali ostali kasnije, to su odnosi između mladih devojaka i starijih muškaraca. Ja sam negdje kroz praksu, a i uopšte iz nekog iskustva vidio da je jako teško devojkama da se otrgnu iz takve neke priče kada upoznaju tog nekog koga idealizuju. Kako je tvoje mišljenje?
Pa ja mislim da to nema veze s godinama. Možeš da idealizuješ i nekog ko ti je tvoja generacija ili ko ti je po godinama blizak. Znači, ne mislim ja da to ima veze sa tim. Ja mislim da je to, da je razlika u godinama prirodna, da je to prirodna neka potreba, a s druge strane nemam nikakav odnos prema tome kad vidim obrnutu situaciju, tipa da je žena starija od muškarca ili da je na neki drugačiji način ta razlika napravljena.
Da li to na bilo koji način pokušavaš da racionalizuješ ili puštaš ili smatraš što je emocija pa je to, ili misliš da iza toga postoji neka priča, neki kompleks, neki strah?
Pa znaš šta, prvo ja o tome ne mislim kod drugih ljudi, kod sebe mislim, ali i kod mene me zanima da li je emocija ili nije. Kod drugih me ne zanima, ako im je dobro, fenomenalno. Hoću da kažem, trudim se da nemam predrasudu prema nečijoj vezi, nečijem odabiru, kao što očekujem da neko nema i prema mom, kad je u pitanju bilo šta u životu. Znači, postoji neki razlog zašto se to dvoje ljudi nalazi skupa. Mislim, prosto hoću da kažem, ne ulazim u to, ne gledam na to tako, a mislim da je idealna razlika 20 godina. Nisam to ja izmislila, to je neki Aristotel ili već neko. Između mene i Skelića je 10, ali dakle, nije to moja teorija, to je, na primjer, Aristotel. ili već neko tako od tih fantastičnih grčkih mudraca rekao da je 20 godina idealna razlika između muškarca i žene. Ja sam vrlo sklona tome da to verujem. Uopšte, ja nikad nisam bila u stvari s nekim koje klinac, ako sada izuzmemo to u srednjoj školi, mada i on bio stariji od mene, ne znam, 2 ili 3 godine, ali i dobro, to se ne računa, mislim, u tim godinama nije to ta neka razlika koja se može osetiti, ali kad sebe pokušam da zamislim s nekim koje klinac, nekako ne mogu, nije mi to, što ne znači da se neće dogoditi, nego prosto objašnjavam
da... Dobro, treba da te podsjetim da si u braku.
Da. Ne treba ti mene da podsjećaš da sam ja u braku uopšte, to što sam ja u braku, to ne znači
to
da
ništa
ja
ne znači, ja
sam mrtva, mislim, tako da...
Dobro. Definitivno, kad pričamo o Bulevaru revolucije, pričamo i o nekom tvom izlasku iz uslovno rečeno anonimnosti. Ti jesi bila tu vezano za neke projekte, ali za najširu onako javnost, ipak je Bulevar nešto što je tebe...
Pa dobro, naravno, Bulevar, mislim, Bulevar revolucije je film koji me obeležio, ali izvini, ti si to pogrešno nešto tu povezao, tu, to nije priča o mladoj devojci i starijem muškarcu, to, mislim, to možda zato što sad Lejka jeste starija od mene, naravno, znatno, ali nije to tema tog filma. Nije to dominantno u tom, bar ja to tada kad sam radila tu ulogu nisam imala u glavi. Nego nije verovatno...
Pošto mi želiš da pričamo o tom filmu, nećemo pričati.
Ne, ja želim, samo ne, da možemo pričati.
Ja sam bukvalno taj film prepoznao kao ljubavnu priču, jednu specifičnu, zato sam te pitao nešto, pitao sam te šta misliš o takvim odnosima. Ne pričamo, dakle, o tome da devojka upozna starijeg muškarca koji je sređen u smislu da nema nikakve repove. Znači, nego pričamo o najčešćim slučajevima, a to je da je taj muškarac ili u nekom braku ili da nije to rešio.
Aha, oprosti, izvini, nisam te razumela, jer ja prosto sam htela da isteknem da je priča, suština priče u Bulevaru revolucije nešto drugo, mislim, ipak se bavi nekom, to, ona je preteča nekih sponzoruša, mislim, uglavnom. Mm-hmm. To je bila, htela sam da kažem da nije ovo dominantno, možemo pričamo o toj temi kako god.
Dobro, pa gledaj, meni je nož ljubavna priča, znaš,
da,
iako će
naravno
sad neko da kaže da je to vezano za odnose između pravoslavne katoličke
vere. Ali nož jeste ljubavna priča, pa naravno i Bulevar je ljubavna priča, mm-hmm, samo mislim da u toj ljubavnoj priči nije dominantno to što je on stariji.
Okay.
Sam to htela da kažem. A što se tiče odnosa mlađih žena i starijih muškarca, već sam ti rekla da mislim da je to potpuno prirodno, da je to negde najprirodnije. A ovo poslednje što si pitao, oženjen, pa to nema veze s godinama, zar ne? Mm-hmm. Mislim, možeš da budeš oženjen i u 26. To je, možeš i u 56. Potpuno je sve jedno. Dakle, to, ne znam zašto si se vezao za godine u toj priči.
Zato što si ti rekla da je dobro ako je muškarac stariji 20. godina. A ako to posmatramo malo psihološki...
Nisam ja to rekla, to je rekao Aristotel, pa sam ja rekla da se s tim mogu vrlo složiti. Da.
Aristotel je zauze trenutno. Ono što je meni psihološki zanimljivo u toj priči jeste sledeće. Uvijek postoji neka dublja poenta, neka poruka.
A misliš, pošto ako postoji ta razlika, onda on mora da je oženjen ili nešto?
Ne,
šta?
Pričamo sada o starijem muškarcu kao figuri.
Dobro.
Simbolu sigurnosti, oca i tako dalje, i tako dalje. Dakle, jako retko ili skoro nikada da mlada devojka bude sa starijim, 20 godina starijim, mm-hmm, muškarcem, a da je to klasična i čista emocija. Ja ti pričam da mi mnogo toga, je to sama, znaš, radimo usled nekih kompleksa strahova, unutrašnjih nekih konflikata, i u tom smislu je ova priča meni sa Bulevarom bila zanimljiva, da prepoznamo koliko je zapravo Biljani, koji si ti bila, mm-hmm, u tom filmu, bio potreban stvarno takav jedan lik koji je, šta znam, predstavlja neku sigurnost ili je barem tako izgledalo, ili je to moglo da prevaziđe na neki drugi način. Ovo ti pričam zato što je taj film po meni jako dobar prikaz 90. godina i pojave koje se kasnije javilo.
To je početak 90. To je 91. Mislim, to je baš preteča svega što se pojavilo. Mm-hmm.
Ali jako je to prikazalo ono što je kasnije došlo, mm-hmm, te sponzoruše i sve to. Nažalost, to je pojava koji danas traje. malo je drugačije, možda modifikovano, možda...
Ja mislim da je toga od uvek bilo, samo da se to drugačije videlo u društvu ili da se drugačije manifestovalo. Ja ne mislim da je to sada nešto nastalo 90-ih. Niti mislim da to postoji samo kod nas. Znači, ja uopšte ne gledam to. To jeste fenomen 90-ih s jedne strane, zato što smo mi postali svesni toga, zato što smo počeli to svakodnevno da viđemo na ulicama, kao što smo počeli da bivamo svesni da postoji i taj kriminal i sve to što se u skladu sa tim razvilo. Pa ja ne znam šta o tome novo da kažem. Mislim, ja se trudim da, naravno, govorim ono što mislim, ali nisam sigurna da imam šta da kažem osim ovoga što si ti sam rekao. Dakle, to postoji i postojalo i mislim i postojaće i dalje kao nešto što je opet deo normalnog života. Pa i među normalnim bračnim parovima ćeš retko da sretneš nešto što sad ti kao, na primer, psihoterapeut prepoznaješ kao čistu ljubav. Hoću da kažem, ista se stvar može primeniti na svaki odnos. Nije važno da li je to... Ako je stariji, onda je retko to čista ljubav, verovatno je neka korist. Mislim, kako bih rekla. Ne mislim tako,
Nekim dubljim konfliktima o tim nerešenim...
Možda to samo više vidi u takvim odnosima, oprosti.
Da, moguće, ali je to opet
mislim,
kada postoji neka
zatvornih vrata braka, znaš, puno toga se ne vidi. Mm-hmm. Ne mog, svačijeg, dakle. I onda ti nekako kao, kad je u braku, onda je cool, onda je sve u redu, onda je sve ispravno, a kada je, ne znam, ona ima 20, a on 40 ili već koliko god, onda tu postoji sigurno nešto iza, ono, traži tatu ili pare, mislim, ili već nešto drugo. Ne znam, ja ne gledam tako na odnose.
Slušaj, ovako, ja sam pre svega Bulevar izabrao kao uvod u priču o muško-ženskim odnosima. Okay. Pričat ćemo o tome.
Slobodno ti mene prekinje, mogu da pričam ovako do sutra popodne.
Bojana, reci mi ovako, iz kog razloga, mislim, da li si ušte razmišljala o tome, si se udala sa 21 godinom?
Da li sam razmišljala koji je razlog? Pa udala sam se iz ljubavi, naravno. Mislim, to kako bih rekla, nisam imala šta tu da razmišljam. Naravno sam razmišljala i zašto tako rano, zašto to nisam uradila kasnije i tako. I ne postoji tu nikakav drugi odgovor osim tog da je Boban, dakle moj suprug, bio sasvim drugačiji muškarac od svih koji su mi do tada prilazili, koji su me muvali ili sa kojima sam bila. Znači, prosto je bio drugačiji. I
šta, po čemu je bio drugačiji?
Ta posebnost koja je kod njega postojala i koja postoji danas, dakle, je nešto što je mene prelomilo ili privuklo ili već kako god da kažem da u tom trenutku kada je on pitao mene to da li ja to hoću. Mi smo imali jedan specifičan početak veze, ne jedan atipičan, mislim atipičan možda i nije toliko, ali u svakom slučaju mi smo počeli nešto kao da se zabavljamo, pa smo prekinuli, vrlo brzo ja sam njega nešto ostavila, mislila sam da više nikad neću biti s njim i onda je prošlo nekoliko meseci njegove stravične upornosti koja se završila našim brakom. Dakle, nije bilo nešto što je kao mi smo se uzeli, mi smo počeli se zabavljamo, pa smo se, ne znam, uzeli. Imali smo od početka te neke trzavice koje su trzavice. To nešto što je u našem odnosu bilo, čini mi se, prelomno za takve korake, za takve odlučujuće korake kao što su brak ili ostanak u njemu ili izlazak iz njega. Mi jedno vreme nismo živali zajedno, pa smo sad ponovo zajedno i tako dalje. Mislim, hoću kažem, Bobanov i moj odnos traje mnogo dugo godina. 18 godina. Mislim, to je 16 godina smo u braku, 17 i nešto godina smo zajedno. Mislim, to je, ja sad, mene sestra nešto nedavno pita, ona se nešto sad usiljavala sa dečkom u novi stan, pa a kako ti i Boba, ja onako se zamislim i ušte ne znam šta da joj odgovorim na to pitanje, jer to nije nije isti odnos pre 17 godina, nije isti odnos nakon godinu, dve, 10, 15, 20 ili više života. To su različite stvari koje ne mogu da se, različiti periodi koji ne mogu da se porede. Privuklo me, mislim, sad stvarno to bi zvučalo kao da izgovaram najgore moguće opšte banalnosti. To što je bilo drugačije kod njega, a što nije. Pa prosto je bio drugačiji, tačka, dosta. Dovoljno. Mislim, u moru muškaraca u mom životu.
Ko je prišao, ko je napravio prvi korak?
On, naravno, on je prišao. Pa mislim, on je mene zaprosio pre nego što me zapravo i poljubio. Tako da, tako da je to bilo jedna veza koja je počela nekako drugačije. Ja sam mislila da mi stvarno, ja sam njega ostrao posle 2-3 nedelje, mislila sam super ćemo mi biti prijatelji u životu, jer je on tako jedan vrlo, vrlo dobar čovek. Dobar čovek da ti bude prijatelj. Ali nisam ušte mislila da ćemo mi ikad više, bili smo nešto 2-3 nedelje zajedno, možda mesec dana u vrh glave tih prvih. Ali sam mislila da je tu kraj tog odnosa, međutim nije, on je krenuo da se razvijao se kako se razvijao i to je dakle to. Bio je drugačiji, neću da navodim osobine koje kad se izgovore zvuče kao opšta mesta, dakle bio je drugačiji.
Mnogi se pitaju i mene to zanima, u skladu je sa ovim što sada pričamo, šta je to što kod devojke kao što si ti, koja izgleda kako izgleda sjajno.
Izgleda drugačije, to teško mogu da ti kažem.
Šta je to što prolazi? Kakva je to priča koja prolazi? Ne pričamo sad o Bobanu. Pričamo o tome da ti sad nalaziš se negde u nekom kafiću ili se nalaziš gde god, dakle u nekoj socijalnoj situaciji. Neko ti prilazi. Šta je to što tom nekom omogućava da i dalje ostane pored tebe 5 minuta, 10, pola sata? Šta je to što je zanimljivo?
Pa znaš šta, ovako sad, situacija koju si naveo je dosta zanimljiva, jer sam ja naravno mnogo puta bila u toj situaciji, da sedim negde, da mi neko priđe i da...
To sam se iskreno i nadao da si mi rekla da nisi, znaš, onda bi...
Pa znaš šta, ja mogu svašta da ti kažem da ja nisam, ali ti ne bi verovao, pa ću ja sve da ti vičem da jesam. Ajde. Tako da, dakle, bila sam mnogo puta u toj situaciji da mi neko priđe i da hoće sa mnom da priča ili šta god. Mislim, da priča ili nešto drugo. Nije uvek obavezno da bude i jedno i drugo. A šta sad, kako sad ti da ti ja odgovorim na to pitanje, šta je to što...
Zato što slušaju, da ti kažem, slušaju nas momci, muškarci koji imaju problem da priđu devojci. I ovo bi moglo bude u nekoj formi možda i saveta, da kažeš nešto što bi bilo tvoje svedočanstvo, što bi pomoglo nekom od
ljudi koji slušaju. Mislim, kad bi ja ispričala svoje svedočanstvo prijatelju, taj ne bi prišao nikom. Tako da nisam ti ja sagovornik za tu priču.
Ajde probamo da malo afirmativni.
Zato što sam ja destruktivna, ja iskreno govorim, znači ja sam jako destruktivna bila u tim situacijama. Nisu se baš muškarci u susretu sa mnom dobro provodili. Ja pokušavam da odgovorim na tvoje pitanje, ja se ne ljubim ničega i ako misliš da nešto izbegavam, grešiš. Ali ne znam šta je to, to je nešto, nemam pojma, verovatno...
Da li to ima veze sa samouverenošću, da li ima veze sa nekim...
Nema, čak ni sa tim, prilazili su razni samoureni, pa ništa, nego... A prilazili su i neki koji to nisu, pa su ostajali, dakle, u tom nekom kontaktu, razgovoru, čemu... Govorimo o sad prvom kontaktu, o nečemu što je važno, da li će iz toga da izađe nešto, što je dalje neki kontakt, odnos ili ne. Znaš kako, ja sam imala tu... sreću ili nesreću da meni mnogo ljudi prilazi. To je jedna vrlo specifična situacija kad si žensko. Iz te situacije ti u stvari reaguješ u tom prvom kontaktu spontano, ali se ta spontanost naučena, to je nešto što nije autentična spontanost dvoje ljudi koji se prvi put sretnu u makom objektu, na bilo kom mestu, u bilo kom vremenu.
Pričamo o glumi, o nečemu naučenom ili...
Pričamo o nečemu što nije to gluma, to je naučenost, kao stečeni refleks. kao, bukvalno kao stečeni refleks, znači čovjek mi prilazi, ja već znam da će on izgovoriti jednu, drugu ili petu rečenicu, ja već imam odgovor ili 17.000 duhovitih odgovora na prvu, drugu ili petu, i onda od okoline ili zavisi ko, s kim sedim, jel, pošto obično nisam sama, mislim nisam prosto izlazila sama, zavisi kako će se to odvijati i nastavljati. Ja iskreno govorim, ja ne želim ovim da ti kažem, ne, meni niko nikad nije prišao, ja nikad nisam započela ni sa kim razgovor i niko mi se nije dopao. Ja ti kažem istinu, ja sam zbog prirode posla kojim se bavim od malena, zbog toga što su me znali od škole do preko dalje, jel, fakulteta i posle njega, pošto su, a da ne govorim to bulevar 90. kriminalci, Beograd, pa je svaki kriminalac u ovom gradu mislio da ima pravo da mi priđe i da me pita bilo šta i da me smatra svojom to nekom, znači bukvalno me ono kao lik iz filma. Tako da zbog svih tih situacija, ne zbog toga što sam ja fantastično naučena devojka da odbijam muški svet, nego zbog svih tih okolnosti u mom životu koje su takve kakve jesu i ja ih nažalost ne mogu promijeniti, ja sam stekla nešto što je kao, sad se malo šalim, kao stečeni refleks koji, to je tako kao naučena neka stvar koja ide nekim svojim tokom i koja nije dobar primer ni jednom mladom čoveku, niti bilo kom čoveku, pa čak ni devojci, kako treba u tim okolnostima postupati. Ja mogu sad da pričam šta bi ja pričala sa svojim sinom, koji sad postaje, dakle, tinejdžer, pa kako on i tako. Ja imam stav prema tome, ali moj stav nije isto što je moje iskustvo. Ne znam da li me razumeš.
Odlično te razumem. Da li posle 16 godina braka i dalje može da ti zaigra srce?
Pa sad, zaigra srce. Mislim, ajde sad, kao terapeut mi molim te definiši šta znači zaigra srce.
Da li možeš da osjetiš emociju u onom smislu da to ubode tamo gde treba?
Različite emocije ubadaju na različita mesta. Dakle, odgovor je da.
Dobro. Koji bi bio najromantičniji trenutak?
Ne volim ja romantiku puno. Dobro. Nisam ti ja taj tip.
I to je odgovor, tako. 19 minuta do 3, Talas je Beograda 202, gošća Bojana Maljević.
ja na 202.
Iako osjećam te dok dan se budi, dok pršta ptice i dok zvona zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim da li s tobom tone. Osjećam to. Uzalud ozive nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da živim život nekog drugog zvora. Osjećam to. I dok sam na zvone, zbog tebe ne znam ni da li postoje ljudi i sve što volim, da li s tobom tone. Osjećam to. Uzalud dozivam nebo da mi kaže da sve je stvarno i da tako mora. Plašim se da sama nikad neću znati da li živim život nekog drugog stvora.
Maljević u noćnom programu Beograd 202. Bojana, čuli smo sada dve pesme od EKV-a Srce i od Via Talasa Sama.
Da, pa to su tako, mislim, slučajno odabrane, zaista kažem slučajno, zato što to su neka je to muzika koju sam ja slušala, mogla je i neka druga pesma, pre svega od EKV-a da bude. Ali eto, tako ispala je ova, u tom trenutku sam se te setila. Hoću da kažem, nemaju te dve pesme kao pesme neki poseban značaj za neki trenutak u mom životu, osim da sam slušala tu muziku koja sam se setila u tom trenutku kad sam shvatila da me čini vrlo nervoznom da budem 3-4 sata u programu, da ne znam koja će muzika biti puštana. Tako da sam zato to stavila na listu, a dobre su stvari, ne možeš da kažeš.
Malo odlično, pazi, izbor ti je savršen. Evo ovako, da. Pričamo o usamljenosti. Usamljenost nešto što nas okružuje Ti si u braku već 16-17 godinu skoro.
Mm-hmm.
Da li, sad pazi, ja ću te nekad i pitati nešto što malo će biti, možda zvučati naivno, ali
puće,
iz razloga da bismo...
Ma puće, vratiš kako
doćiš. Da li si tokom tih 16 godina bila usamljena?
Pa kako da nisam, naravno. Mislim, zamisli taj odgovor, ne. Pa naravno da sam bila, mislim.
Okej, okay, to znači da ćemo o tome sada malo pričati.
Ljudi su generalno usamljeni.
Da, da bi ljudi koji nas slušaju mogli da prepoznaju i kod tebe nešto što se njima dešava, tako. Da vidimo šta je to, šta je to što uopšte određuje neku osobu u vezi. Dakle, da li čovek može da bude podeljen, da li može da podjednako doživljava i tu drugu osobu, ili je ono što bi se reklo, svi smo mi sami, sami se rađamo, sami umiramo.
Pa, znaš kako, ja mislim da usamljenost nije to kad si sam ili kada nisi sam. Mislim, nije bitno da li si sam ili nisi sam. On reče tu, čini mi se o nečemu drugom. Sad se bavimo nečim što je psihologija ili filozofija i možda smo beskreno dosadni u ove sitne sate, ali reče o nečemu drugom, na primjer o tome što ne postoji ništa za čim čeznemo, onda se osetimo usamljenim. Znači, bili sami, ne bili sami, bili, hoću da kažem, u vezi nekoj emotivnoj ili ne bili u vezi, ja sam tada u tim trenucima kada ne postoji ništa za čime čeznem, u tom odnosu u kome sam bila usamljena. To isto tako mogu da prenesem, to značenje, to tumačenje, da tako kažem, usamljenosti i na neke druge segmente života. Znači, nije uopšte tu da li si sam, nisi sam, kako se osjećaš. Kompleksna je to tema. Usamljenost je kompleksna tema.
Sad ćemo probati da preskučimo onaj deo osamljivanja. Kada nešto, kada donesemo odluku da se malo povučemo, da bismo se sabrali, da bismo videli šta nam je dalje činiti. Pričamo dakle o tome da kada smo u nekoj vezi, kada smo u braku, dosta često se dešava da nekako ne bivamo zadovoljni. I onda ljudi koji to posmatraju sa strane, koji u bukvalnom smislu su sami, pitaju se pa kako ne ceniš to što imaš?
Znaš šta, to je tačno, ali ljudima uvek izgleda da ono što neko drugi ima da je to bolje, ili pak nekim drugim sortama izgleda kao da je to gore nego što oni imaju. Brak je zajednički život. Brak nije samo emocija. To prolazi kroz različite faze kojih je neko svestan, a neko ih nije svestan ili ih potiskuje ili ih stavlja po strani pa baš hoće da se ponaša kako je sve super. Ja i Boba nemamo takav odnos. Mi nemamo odnos da sad, na primjer, nama je grozno trenutno u braku, a sad kao izađemo napolje i sad ili već kod prijatelja ili gde god i baš se fenomenalno provodimo. Mislim, nemamo tu vrstu laži u odnosu na jedno prema drugog. Ako treba da budem sama, onda ja kažem, ok, ja treba da budem sama i sad me ostavi na miru i jednostavno hoću, i, mislim, bez obzira da li je reč o fizičkom odvajanju ili o tome da mi je potrebno da emotivno sama sa sobom budem, mislim i obratno. Znači, imamo neki odnos koji se razvio u tom pravcu da možemo jedno drugom prijateljski da kažemo kako se u tom trenutku osjećamo i šta nam je u tom trenutku potrebno. To ne znači da sad ja mogu da kažem sve na ovom svetu njemu i on meni. To bi bilo vrlo, vrlo, vrlo jedan redak odnos kada bi to bilo moguće. Ali ja to i ne očekujem. Ja mislim da je dobro imati svest da pored tebe postoji neko koje je drugo biće, zasebno biće od tebe i da postoje neke zajedničke stvari, postoje neke odvojene stvari koje nemaju nikakve veze sa tim što si ti u braku. Hoću da kažem, mladi parovi imaju potrebu da 24 časa budu zajedno. Ja uopšte više ne mogu ljubav da posmatram na taj način, ni ljubav, ni brak. Ne znam da li sad pričam konfuzno. Ako sam konfuzna, molim te, to je posljedica.
Okay.
Posljedica verovatno ovih sitnih sati i ambrozije koja uništava moje grlo, što se verovatno čuje. Gde sam stala, podsjeti me, molim te?
Pričamo o tome, dakle, u braku, da je brak zasnovan i na nekim drugim stvarima, ne samo na emociji.
Pa, mislim, čim živiš zajedno s nekim,
pričamo
dakle,
nešto, o nekim kompromisima,
nešto tu, tako. Svašta postoji u životu.
Uh-huh.
Razni oblici života. I ja, što duže živim u braku, i to moj suprug zna, i ja to kažem i pred njim, dakle, sve što kažem ovde ili bilo kome, ja mogu da izgovorim pred njim. Dakle, ja... da mogu da vratim vreme, ja se ne bih ponovo udala. Znači, ne bih ubila tu neku to nešto što je najvrednije u toj ljubavi. Ja ne kažem, ta ljubav više ne postoji. Ja samo kažem, to nešto što je najvrednije bilo u tome, zajedničkim životom se ubija. I mislim da su stvarno jako retke situacije gde se to ne dogodi. Ja ne znam takav slučaj. Ja ne poznajem takvo dvoje ljudi da se to nije dogodilo, osim jednog bračnog para koji nema dece, to su moji stari prijatelji i za to nisam sigurna, ali recimo njih dvoje mi izgledaju, eto, zajedno su 30 godina i tako mi nekako izgledaju isto kao i prvog dana. Možda je razlog u tome što su prosto sami pa upućeni jedno, ne znam, a možda i stvarno postoji da. Neka večna ljubav koja se nikad ne menja ništa, ni oblik, ni jačinu, ni snagu, ni ne gasi se, ne rađa se ponovo, nemam pojma, ne znam. Ja samo znam da ja ne bih nikad više ponovila ovakav život. Sve bi ja isto rodila, bi decu istom čoveku, znači sve nekako bih isto, uz neke izmene koje ne mogu da menjam sada. Mislim, mogu da menjam, ali ne mogu unazad da ih menjam.
Ako na brak gledamo kao na jednu zajednicu u kojoj postoje kompromisi, pravimo kompromise skoro na svakom koraku, šta je to gde ti jednostavno ne bi mogla da ajde kažemo, gde je ta granica? Ne znam da li Boba Novo sluša.
Nemam pojma da li Boba Novo sluša,
ali,
stvarno.
Ali ajmo da pričamo o tome.
Pričam nezavisno od toga, okay, da li on sluša ili ne.
Šta je to preko čega ti ne možeš da pređeš?
Šta je to preko čega ja ne mogu da pređem? Pa znaš šta, ja pretpostavljam da je to pitanje koje se odnosi na preljubu ili već na neke takve stvari, a to je pogrešno pitanje. Ja... znam da ne postoje pogrešna pitanja ili glupa pitanja, nego samo glupi odgovori. Međutim, ja mislim da je to pogrešno pitanje, zato što to nije suština
to,
onoga...
Ajde ti onda probaj da drugačije da, odgovoriš.
Nije suština,
pitanje jeste šta je to što ti ne bi mogla da podneseš u braku, ne pričamo onda o preljubi, kako god ti da si razumela pitanje, samo ako možeš neki odgovor.
Hoću da kažem da ja u braku ne bih mogla da podnesem ili ne mogu da podnesem isto ono što ne mogu u bilo kom drugom odnosu da podnesem. Znači, ne postoji ništa drugo što ja ne mogu da podnesem, osim što ne mogu inače u životu da podnosim u odnosima među ljudima, a to je neka izdaja, zato sam i napravila ovaj uvod, koja ne podrazumeva to isključivo nužno i jedino preljubu, nego izdaje u ljudskom nekom smislu. To recimo ne bih mogla da podnesem. Mislim, tu se negde moj odnos prema čoveku završava, bilo kom, bio mi prijatelj, brat, sestra, muž, kogod.
Na kakav način prekidaš odnose, veze?
Znaš kako,
Da li puštaš se same ugase ili iniciraš?
Ne.
Da li si aktivna u tom?
Znaš kako, ja, to se takođe promenilo. Znači, kad sam ja bila mlađa, ja sam jako teško gasila svoje veze i svoje prijateljstva za koja sam počela da bivam svesna da to nisu, da kažem, prava prijateljstva, pa i svoje ljubavi u kojima sam svoje veze u kojima sam bila, počela da shvatam da to nije ljubav. Trebalo mi je puno vremena da naučim da prepoznajem stvari. Iako sam rekla da sam ranije, dakle, sazrela i tako dalje, Mislim da je meni trebalo puno vremena da to naučim. Jer sam uvek nekako polazila od sebe, pa sam sve gledala nekako kroz neku tu svoju prizmu i mislim da kad sam uspjela da pomerim tu percepciju malo, pa još više, da sam tek onda počela da sebe gradim na drugačiji način. Dakle, moj odgovor je, dok sam bila mlada, teško mi je bilo da se rastanem od dečka sa kojim sam, zato sam i provela, mislim, te nenormalne godine u tih par nenormalnih. Dakle, teško mi je to bilo, a danas to u odnosima sa ljudima čini mi se da je mnogo lakše, zato što danas mnogo lakše prepoznajem pre svega ko je pametan, ko nije, ko je glup, ko nije, ko je prijatelj. Nekako se ljudi lakše prepoznaju među sobom, bez obzira o kojoj vrsti odnosa je reč. I onda mislim da lakše u odnosu na to kakav je čovek, šta je ono što osetim i prepoznam, da lakše reagujem. Ne znam da li sam se to ovo...
Ima jedna pojava koju sam siguran da si ti negde prepoznala i videla, to je da ljudi sada mnogo koriste SMS-ove, mailove, Facebook i tako dalje.
Da.
U toj meri da se čak veze i odnosi koji su trajali dugo, koji su trajali godinama, čak prekidaju na takav način. Šta misliš uopšte o takvoj jednoj indirektnoj komunikaciji među ljudima?
Ja imam indirektnu komunikaciju sa raznim ljudima, pre svega na blogu B92, pa onda i na tom Facebooku i tako. Ja mislim da je pogubno kad se čovek nekako usmeri samo na to i kad mu to bude zamena za socijalni život. Mislim da je to jako problematično kod mlađih generacija.
Iz kog razloga?
Pa zato što zato što u tom virtualnom svetu postoji nešto što je što ne možeš dobiti u ličnom kontaktu sa ljudima, kao što na u glumi na filmu ne možeš dobiti ono što je reakcija publike u pozorištu. Zapravo u nečemu što je virtualni kontakt, ne mislim na ljude koji se poznaju pa komuniciraju virtualno, nego na upoznavanja, to nikada ne može biti na način na koji možeš nekog da upoznaš, da kažem, uživo. A s druge strane, ljudi su slobodniji kad nisu skroz otkriveni, pa možda to ima i svoje dobre strane, jer onda neko otkrije šta mu je potrebno ili šta voli ili šta za čim čezne, na taj način što ima tu ogradu koja je taj neki ekran, tu neku distancu od ili na primjer ogradu u nekom imenu koje nije njegovo ili u bilo čemu drugom, dakle u odnosu koji nije oči u oči. Ja ne komuniciram sa nepoznatim ljudima na internetu, vrlo retko, zaista vrlo retko. Komuniciram na blogu, ali blog je javna stvar, dakle, ja govorim o javnim porukama na blogu.
Pa tu se negdje očekuje reakcija i odgovor na reakciju.
Da, i tu, ja meni to znači, zato što mi prosto razmena neke energije, mišljenja ili nečega u nekom trenutku znači sa ljudima koje poznajem ili ne poznajem, pošto je blog mešano, ima ljudi koje znam i koje ne znam. A na Facebooku nikada nisam četovala sa osobom koju ne poznajem. Inače, retko četujem, ali dakle, četujem s ljudima koje baš dobro znam i sa kojima mi je prosto to lakše da uradim u tom trenutku nego da čekam da se vidimo, ne znam, za 5 dana i tako dalje.
Kad smo kod toga, kada si poslednji put napisala neko pismo ili pravo pismo?
Pismo rukom ili pismo... Pa pišem, ja ne mogu sada da se setim tačno kada, ali nije to bilo tako davno. Pišem ja rukom svojom, volim to da radim. Mislim, pišem i na kompjuteru, naravno, ali bilo je to, recimo, pre nekoliko meseci, tako nešto.
Mislim, se to dosta onako smanjilo ili skroz izgubilo?
Pa jeste, sigurno se izgubilo.
Tehnika čini ili tehnologija čini svoje...
Pa jeste,
možda negde
to,
odgovor, možda je odgovor negde zapravo u ravnoteži.
Pa jeste, ali znaš, tu ravnotežu teško naći u bilo čemu u životu. Mislim, to prosto nekako počneš, budeš zavistan od toga. Ja sam, kad sam shvatila, ja sam zavisna od interneta. Ja sam prestala da gledam televiziju, prestala sam da uopšte radim neke stvari koje sam radila ranije iz razloga što me tamo nešto iritira, pa onda odem ovde gde mi je brža, naravno da mogu na daljinski odmah da promenim kanal, ali me sve nervira što vidim na televiziji i onda ja televiziju ne gledam, nego vesti i ono što me zanima brzo pogledam na internetu i tu se zadržim u tom nekom traganju nekih stvari koje mi trebaju, što ili što se tiče literature ili muzike ili bilo čega drugog. Dakle, najviše svog slobodnog vremena provodim na internetu.
Da li klince usmeravaš u tom pravcu?
Pa ja se trudim da ih ne. Ja se trudim da ih usmeravam u nekom drugom pravcu i trudim se da nekako ne budem babaroga koja ograničava vreme provedeno na internetu, jer znam da to može biti kontraproduktivno. Ja s njima ne pričam toliko o samom internetu koliko pričam o nekim drugim stvarima na osnovu kojih verujem da, ako se razumemo, da će se to odraziti i na odnos prema virtualnom svetu. Mislim, nekako se trudim da više pričam o realnom životu, pa ovo će nekako doći na svoje mesto onda ako sve ostalo u realnom životu bude bilo kako treba. Ja nisam imala internet kad sam bila dete. Kad sam imala godina koliko je moj stariji sin danas, 14, dakle, ja sam bila u svetu knjiga. Meni je to bio moj virtualni svet u koji sam ja bežala, u koji bežim i dan danas. Ali drago mi je što sam to uspela da prenesem na njega. Znači, bilo mi je važnije da mu to prenesem, da treba da čita, da treba da čita knjige, nego da mu govorim šta sve nije na internetu ili u životu dobro. Znači, trudila sam se da izlačim neke stvari koje su dobre i mislim da sam u nekim uspela, u nekim ne znam, vidjet ćemo.
Kako je to imati, kako imati neromantičnu majku?
Kako imati neromantičnu majku? Pa ja ne znam, to će on jednog dana da priča o tome.
Pa da li imaš potrebu da uradiš nešto onako što bi možda bio neki lep trenutak?
Pa, lep trenutak i romantika nije, mislim, zašto to, kako bih rekla, je...
Pa zato što negde ne mogu da povežem romantiku i trenutak koji nije lep. U tom smislu mislim da romantika
ja,
i proizilazi
ja
iz lepa.
A ja i tekako mogu. Ja romantiku najčešće povezujem sa patetikom, a patetika meni nije lepa.
Aha.
Tako da, lepi trenuci... Možda ja to samo ne nazivam romantikom, možda to romantika i jeste, ali dakle ja kad kažem romantika, ono to mi zvuči kao nešto što je u najavi, ono, unapred planiraš da ti bude lepo, to je kao, aha, umetnost praviš unapred, mislim, to nekako ne ide uz mene na
mislim,
način.
Mislim da pričamo o istoj stvari, samo nazivamo drugačije.
E, moguće, da, sad ti to stručno znaš, ali ja se trudim da imam puno lepih trenutaka, naročito sa decom, ali nekako izbegavam fake trenutke, to sad kao romantične neke situacije, stvaranje romantičnih situacija ili ne samo romantičnih, nego najizgled lepih koje to nisu. Ja se trudim, ja ne kažem da ih nikad, da ne učestvujem u tome ili da ih nikad ne pravim, ali se trudim da to ne radim. Trudim se da izbegavam sve što je fake i pred decom i pred bilo kim drugim. Znači, ja se trudim da stvarno nekako živim u skladu sa svojim potrebama, koje naravno ne mogu da budu primarne jer nisu jedine.
Darko Rundek, ruke, koliko su tebi bitne ruke, koliko ti, da li gledaš to kod drugih ljudi?
Da, gledam to kod drugih ljudi, zato je odabrana ova pesma. Između ostalog, ruke su bitne i mislim da se rukama prenosi puno toga. Ruke su vezane za dodir, a dodir je važan i ima neka priča o tome kako bi novorođenče moglo da izdrži duže bez hrane i vode nego bez dodira. Dakle, bez dodira. Ruku.
O tome bih ja mogu ti pričam, pošto ti, u razvojnoj psihologiji imaš tu takozvanu kutanu fazu ili kožnu fazu. Tako je to vrlo, vrlo jednostavno.
Vidiš, meni ta kožna faza i dalje traje.
3 sata i 10 minuta, Bojana Marjević na talasima Beograda 202.
Pusti da ti sviram, duša gine od tišine. i ne boj se buke, to što svira, to su ruke. Jutros si zaboravio sve što te držalo skupa, ovaj dan što na prozor lupa nije tvoj. Nije tvoj. Oko tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju. U sjenama tih vremena, ma tih vremena, slutiš prevaru i izdaju.
Ja na 202.
Time takes a cigarette puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then your cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Oh, 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 you're a rock and roll suicide. You're too old to lose it, too young to choose it. And the clock waits so patiently on your song. You walk past the cafe, but you don't eat when you've lived too long. Oh no, 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 you're a rock and roll suicide. Ship breaks for snarling as you stumble across the road, but the day breaks instead, so you hurry home. Don't let the sun blast your shadow, don't let the milk float ride your mind. They're so natural, religiously unkind. Oh no, love, you're not alone. You're watching yourself, but you're too unfair. You've got your head all tangled up, but a parking only might be there. Oh no, love, you're not alone. No matter what or who you blame, no matter when or where you've seen, of a knife, it'll lacerate your brain. I've had my share, I'll help you with the pain. You're not alone.
Maljević na talasima Beograda 202, noćni program širom zatvorenih očiju. Pitanje za tebe, Bojana, da li trenutno radiš na nekom filmu i šta bi menjalo u komšiluku?
Kako si spojio ta dva pitanja, fantastično. Radim trenutno na promociji filma Sestre, na promociji u inostranstvu i već imamo neke pozive za neke festivale i vrlo uskoro ću obavestiti javnost, što se kaže, o tome, da ne gušim sada naše slušalce za tim, ali mislim da je to jedna dobra priča koja treba da se široko čuje i vidi. Na tome trenutno radim na produkciji, na pripremama za jedan dečiji film, dečiji mjuziklu, da kažem, inspirisan Zmajovinom poezijom.
To je
recimo zabavno, pošto su glavni likovi deca i to se kapela Pura Moca, Laza Materina Maza i tako, to su glavni junaci, to je zabavno i lepo. Znači, to radim na pripremama za taj projekat imam još neke projekte, ali to je dosta široka tema, bojim se da ti ne oduzmem puno vremena.
Okay, šta bi menjalo u komšiluku? Ovo je poslednji put. Šta bi menjalo u komšiluku?
U komšiluku bih menjala komšiluk.
Živiš u kom delu?
Živim na Vračaru, u Krunskoj ulici i volim tu ulicu i volela sam je naročito kad sam se doselila, jer u njoj nije bilo nikoga osim dve političke partije i tri ambasade, a sad nekako ima puno ljudi i menjala bih ljubaznost i menjala bih nečistoću. To su dve stvari, a sve ostalo nekako mi je manje bitno.
Da li neko ko je milijarder može da kupi tvoju ljubav?
Pa ja ne znam, nije mi ljubav nudio niko ko je milijarder, tako da stvarno ne znam. Šalim se, naravno da ne može, mislim, kako je to pitanje i čije. Vidim da čitaš sa ekrana, tako da...
Da, to su poruke koje su stigle na naš mail.
Ne može, naravno, pa mislim, to onda to nije ljubav, ja.
Dobro, neko je pomislio 90-ih da i tako može, tako? Samo ne pričamo o milijardama, možda u stvari tada...
Pa ne, ja mislim da i danas to ljudi misle da može. Pa možda i može, mislim.
Kako gledaš uopšte na...
Evo sad si me zamislio, verovatno može. Ja samo to ne mogu u svom životu da zamislim, a onako ne zvuči nemoguće. Sve se može verovatno kupiti, pa i...
Samo pitanje koja cena.
Samo pitanje čija, ne. Samo pitanje čija.
Ima onaj film sa Demi Moore.
A da, nepristojna ponuda.
Nepristojna ponuda, da.
Pa dobro, bilo je nepristojnih ponuda raznih u životu, ali kako bih rekla, to nekako, opet je, nije kupovina ljubavi, osim ako se kao u bajci ne desi kao Demi Moore u tom filmu, da se ona malo i zaljubi.
Pa dobro, Robert Redford je u pitanju. Pitanje je ko bi je dole od devojaka i žena. Pričamo o iskrenosti, Bojana. Ti si neko ko je po profesiji glumac, glumica, da li si uhvatila nekada sebe da nisi iskrena, a da pritom nema uopšte razloga za to?
Pa naravno, mislim, ja se nekako trudim da budem iskrena. Ja sam se za taj neki koncept opredelila zato što se u njemu osjećam bolje. Zapravo osjećam više izazova u takvom nekom konceptu života, što ne znači da ne izgovaram laž i da ne lažem, i ja se nekako trudim da to činim što manje, što je između ostalog bio i odgovor mog deteta, mlađeg sina, kad smo nešto pričali o lažima i kad je on na kraju kad je trebalo da izvuče zaključak o tome, onda je rekao treba lagati što ređe ili tako nešto, znači što manje. Ja se trudim da budem iskrena, ne zato da bih bila dobra, nego zato što se ja tako bolje osjećam. To je jedan možda i sebičan razlog. Ali naravno da se dešava da ne izgovorim istinu i naravno da se dešava da se u tome ne osjećam dobro, kao što se dešava i da ne izgovorim istinu pa da se osjećam bolje nego kada bih je izgovorila. Mislim, uopšte svi ti važni pojmovi u našim životima, kao što su ljubav i kao što je istina i kao što je, ne znam, pravda, ili ima ih puno, nisu jednostavni i ne mogu se dati tako nekako laki, definitivni, isključivi odgovori. Ja sam se za ovaj koncept opredelila zato što mislim da je život tako uzbudljiviji. Ko misle da je drugačije, nemam ništa protiv, ali meni je tako uzbudljivije da živim u nekom, kako bih rekla, što je moguće više iskrenom odnosu prema svetu i prema sebi. Sad, možda je drugačiji neki odnos također zanimljiv, ali ja ga nisam takvim pronašla, nisam ga videla.
Ajde da vidimo, da čujemo zapravo koliko si iskreno u ovoj noći. Postavit ću ti jedno pitanje i ti ćeš odgovoriti odmah. Dakle, ne razmišljajući...
Pa ja nisam sve odgovarala odmah, mislim.
Da. Dakle, prvo što ti bude palo na pamet, pucaš, važi.
Ajde, ako mi bude palo nešto na pamet.
Koji je tvoj najveći strah?
Bolest.
Iz kog razloga?
Pa iz razloga što se čovjek osjeća nemoćno i bespomoćno, vjerovatno. Znači, to... osjećanje da sam nemoćna i bespomoćna me užasava.
A zašto to sebi radiš?
Ali jednako kad je u pitanju moja ili nečija druga, dakle mojih, da kažem, bližnjih, normalno da na njih prvo pomislim. Šta si me pitao?
Zašto to sebi radiš?
Šta zašto radim sebi?
Zašto se bojiš bolesti?
Pa, svako mora nečeg da se boji. Ja se bojim bolesti.
Dobro, ali znaš
kako,
strahovi nisu zacementirani.
Pa nisu.
Treba raditi na njima, tako?
Pa dobro, ne mogu da radim u emisiji, pitao si me. Ja sam ti odmah odgovorila na iskrenje. Dakle, bojim se bolesti i, kako se zove, insekat. Eto, to su ti dva moja straha u životu. Dakle, da budem nemoćna i da...
Ne imaš nešto na leđima.
I da me nešto ujede za leđa, da.
Da. Kada pričam o iskrenosti, da li primećuješ kod ljudi koji te okružuju, koji su ti bliski, da postoji ta neka iskrena, ta neka neiskrenost? I da li umeš da odgovoriš adekvatno ako shvatiš da je zapravo, da nije maligna, da je negde u pozadini cijele te priče potreba da stvari izgledaju lepše?
Pa, znaš šta da ti kažem prvo jednu stvar? Ima jedna lepa rečenica koju čini mi se rekao Niče, ako se ne varam, a možda i neko drugi, pa neka mi slušalci oproste ako sam pogrešila, ali ako se sećam, dakle Niče. Rekao je pričati, znači govoriti o sebi, a ne reći ništa. Jedno je veoma otmeno pretvaranje. Ja sam došla u ovu emisiju u kojoj si ti meni lepo u mailu napisao da je reč o nečemu, pričat ćemo o privatnim stvarima, i ja sam rekla ok. Da nisam želela da pričam o tim nekim temama, ja bih rekla pa neću dođem. Kao što sam rekla stotinu puta da neću da dam neki intervju jer mi se naprosto ne govori o tome nečemu ili nije važno sa tim nekim. Dakle, kada pričam o sebi, ja se trudim da se ne pretvaram otmeno. Ja se trudim da ljudi dobiju od mene ono što ja jesam u nekom kontaktu. To ne znači da svakom dam sve od sebe, niti je mogućno, ali se trudim da dobiju ono što jesam. Ja sam negde u nekom tom društvu, da kažem, ljudi koji me poznaju površno, kažem površno u smislu znaju me, ali nisu moji bliski prijatelji, poznata po tome što ne želim da se dopadnem ljudima. Ja prosto nemam tu vrstu, tu potrebu koja je negde prirodna potreba svakog čoveka da se nekome dopadne. E sad, pošto sam ja imala već gardu o kojem sam pričala, ja sam negde tu potrebu potpuno svela na neki minimum ili makar ne na taj način da se pretvaram da bih se nekome dopala. Dakle, trudim se da ljudima u kontaktu dam ono što jesam, ne trudim se da dam sve od sebe, nego nešto što jesam u tom trenutku. Da li sam ljuta, da li sam namrštena, da li sam raspoložena, nežna, to zavisi od toga s kim pričam, ali se trudim da budem to što jesam. Eto, to sam htjela da ti kažem. A sad, možda sam...
Dobro, pitanje jeste bilo vezano za taj neki tvoj nastup i za taj neki tvoj gard. Zapravo, poenta pitanja je bila da li umeš da odreaguješ na neku neiskrenost ako proceniš da je ona od osobe koja je tebi bliska. Dakle, zanima me koliko daleko ideš u razrađivanju zbog čega neko nešto uradio ili rekao.
To je jako specifično i sad sam već postala dosadna, ali govorim da je sve veoma specifično. Ja razmišljam o tome, da, ima nekih meni bliskih ljudi koji mi ne govore neku istinu nekada, ali ja razmišljam o tome zašto je to tako i razmišljam o tome šta bi bilo ako reagujem ovako ili onako. I različito sam reagovala u životu, na različite načine. A onda sam došla do toga da nekako ne treba reagovati na to odmah. Znači, ako je neko, govorim o bliskim ljudima, o veoma bliskim ljudima, kad vam je neko toliko blizak da sa njim delite nešto što sa nekim drugim ne delite, bilo šta da je u pitanju. Nekako to treba pustiti, to što se dogodilo kao definisana neka neistina, laž ili već kako si, koji si pojam upotrebio, i ne treba reagovati odmah. Trebalo bi razmisliti zašto vas neko laže, između ostalog. Što ne znači da je to opravdanje za taj čin, nego prosto samo kažem, trebalo bi razmisliti. Onda nekako puštaš i tu osobu da razmisli o tome, ali i sebi daješ vremena da razmisliš zašto se to dešava, zašto postoji među ljudima laž. Mora da postoji neki razlog.
Koliko često razmišljaš o tako nekim stvarima? Dakle, da li si u kući nekada možda previše filozofski raspoložena?
Pa jesam. Ja sam uvek previše filozofski raspoložena i van kuće. Razmišljam o tome, kako bih rekla, često. Razmišljam kad god se dogodi to o čemu pričamo između mene i nekog ko mi je blizak. Da li je to moje dete ili moja sestra, potpuno je svejedno. Znači, govorim, razmišljam o tome i trudim se da reagujem drugačije nego što sam reagovala kada sam bila znatno mlađa, a ja sam kao znatno mlađa reagovala veoma burno, veoma emotivno i nekako sam sve te stvari sekla preko kolena. Sve te situacije u kojima, eto, ja ne dobijem neku istinu od nekoga, to nisu lake i jednostavne stvari. Znači, ako vas neko veoma blizak laže, postoji neki razlog koji se mora razumeti. I ja o tome razmišljam isključivo kad su u pitanju, kad me laže neko ko mi nije bitan, mi pre svega nije bitno, i to onda više ne razmišljaš o tome na taj način, ili lažeš i ti njega, znači dobar dan, ja sam Baraba, dobar dan, ja sam Baraba, i onda se lažete ili lažemo kog hoćeš. Znači, nije to sporno, reagujem različito, ali što sam starija, to drugačije i više pažljivije reagujem kada su u pitanju meni bliske osobe, a i dalje sve trudeći se, dakle, da moj neki koncept koji mi je zabavan, uzbudljiv, interesantan, težak, bolan, kako god, isteram do kraja, nego prosto da ga živim.
Da li se godinama ide mudrost?
Pa ne znam, s godinama ide bol u leđima. Šalim se, s godinama ide sve. Ja nemam još uvek problem s tim koliko godina imam i nekako, ako bih mogla da se zaustavim sada na ovim godinama, mlađa ne bih bila, ništa mi se ne dopada pres moje 35. Ali, dakle, mlađa ne bih bila, ako ne moram, a ne bih bila ni starija. Ovo je nekako tako, ideal, nekako dovoljno si se upoznao da možeš da živiš u neki život koji ti se ponekad i sviđa. Kad si mlad, onda nekako ne poznaješ sebe i živiš uglavnom tuđe živote. A onda nekako, kad počneš da živiš svoj, onda to počne da biva dobro. To ne znači da je taj život perfektan, savršen, lep i tako dalje, ali je tvoj i nekako imaš utisak da upravljaš njime, odnosno da ga živiš na način na koji je to verovatno bilo mogućno i ranije, ali ja bar, evo, najiskrenije kažem, nisam to umela, nisam to mogla na način na koji mogu danas. Verovatno to ima veze i sa godinama i sa mudrošću i sa decom i sa iskustvom i sa ne znam čim, sve nema veze, sve to ukupno.
A mi sad odlučujemo da napravimo malu pauzicu. 3 minuta nakon pola četiri, Bojana Maljević na talasima Beograda 202.
This was always only just a little game to you. All the time I thought you gave your heart, I thought that I would do the same for you. Tell the truth, I think I should have seen it coming from a mile away. When the words you say are, baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. If I gave a thought to fascination, I would know it wasn't right to care. Logic doesn't seem to mind that I am fascinated by a love affair. Still, my heart would benefit from a little tenderness from time to time. But never mind, Cause baby, I'm a fool who thinks it's cool to fall in love. Hold on just a moment and be sure it's not for vanity. Look me in the eye and tell me love is never based upon insanity. Yeah. Hear the way my heart is beating, hurry up, the moment's fleeting. Kiss me now, don't ask me how, 'cause baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. Baby I'm a fool who thinks it's cool to fall. And I would never tell if you became a fool and fell in love.
Dvesta dva. Fantazija.
Dvadeset tri minuta do četiri sata. Talasi Beograda, 202 emisija širom zatvorenih očiju gošća Bojana Maljević. Bojana, da li misliš da si propustila nešto u životu?
Sigurno
jesam. Ima jedna, izvinite što sam te prekinuo, ima jedna super rečenica iz filma, ako se ne varam, zove se Upoznajte Joe Black.
Dobro.
Anthony Hopkins na kraju, pre nego što će smrt da ga odvede, na svom poslednjem rođendanu, poslednjem proslavi rođendana, daje savjet ljudima koji su došli kao gosti, da se potrude tokom života, da kada dođe taj posljednji dan, kažu sebi ne želim ništa više. To bi bilo pitanje.
Dobro, hvala ti što moj strah u ovom trenutku hraniš. Šalim se. Sigurno jesam nešto propustila, ali eto, ne puno više od onoga što sam u samoj ovoj emisiji rekla u pojedinim trenucima. Sigurno jesam, ali ne postoje tako dramatične stvari.
Da li želiš za nečim?
Bar ih ja tako ne vidim, ne. Ne želim ni za čim. Ne želim ni za čim i mislim da bih većinu stvari u svom životu ponovila. Čak i one neke koje su mi, kako bih rekla, koje mi nisu lako padali, koje su mi bile teške kao odluke ili kao trenuci. Znate, svaki svet koji, kako bih rekla, koji se sužava, je grozan. Kad vam se svet nekako to suzi usled nekog nezadovoljstva, nesreće, bola, izgubljene ljubavi, ne znam, sužava se neki vaš mali svet i on vam izgleda strašno grozan. E onda kada naučite da živite sami sa sobom, to sad glupo zvuči sami sa sobom, ali kada stvarno čovjek nauči da bude sam i da mu u tome bude dobro, dakle kad je sam sa sobom, onda ja sam bar došla do toga da je ljubav jedina izvesnost u ovoj nekoj našoj ukupnoj neodređenosti i da je to neki put. Mm-hmm. I da je to nešto što širi vaš svet koji se suzio zbog bilo čega. Mislim, baš namerno govorim široko zato što se stvarno odnosi na sve. Dakle, ljubav je jedina izvesnost.
Jedina konstanta.
Jedina, ni konstanta, nego jedina, jedina izvesnost u onom izbornom smislu. U smislu izbora, u svemu što je neodređeno. A u našim životima, ma koliko se mi trudili da ih odredimo mnogo čime, imenima, brakovima, poslovima, funkcijama, statusima, novcem, čime god, mnogo toga ostane neodređeno. I onda ostanete samo na kraju vi. E, kad vam je tu dobro, onda je sve ostalo, krene nekako da se širi. Možda nisam dobro objasnila to svoje neku svoju spoznanju, neko svoje saznanje, razmišljanje, kako god.
Mislim se da je lepo to.
Ali mislim da je jasno. Dakle, svi smo u situacijama nekada da nam je stvarno užasno i od usamljenosti iz drugih razloga. Svi pojmovi koje si ti spomenuo večeras stvarno su vrlo široki. Može se pričati na razne načine o tome. Ja sam o svemu tome, o ovome mogla da pričam još i na neki način, da kažem i nešto suprotno i nešto drugo. Znaš, ljudi govore o tome da treba živjeti u sadašnjem trenutku, kao previše se bavimo, prošlost je previše aktivna u našim životima ili previše mislimo na budućnost pa nekako nikako na sadašnjost. To je tačno, ali s druge strane, kako se mogu složiti s tim, tako se mogu složiti i sa, to beše recimo Oscar Wilde, koji je rekao da čovjek koji misli da je jedino sadašnji trenutak važan, taj ne zna ništa o vremenu u kome živi. Dakle, sve su to stvari koje se različito mogu posmatrati i zato je važno da za početak svakome bude dobro sa sobom, da bi moglo da mu bude dobro sa bilo kim drugim i da bi mogao svoj svet da širi, ili onaj deo sebe koji se suzio iz nekog razloga da ga ponovo otvori, proširi i tako dalje.
Da li bi volela da tvoj stari sin za nekih 20-25 godina sedi na ovakvom jednom mestu i priča priču koja je slična tvojoj?
U kom smislu slično? Da li, definiši mi pitanje, molim te.
U smislu onoga što si ti prošla. Mislim da kroz ovo pitanje možeš i kroz odgovor zapravo da definišeš svoj odnos prema tvom prošlom vremenu. Dakle, da li je to nešto što bi preporučila? Da li je to nešto što bi volila da tvoj najmiliji, najbliži prođe? Ili misliš da ne?
Pa znaš šta, različito je, ja sam devojčica, mislim, to je različito, nisam sigurna da bi volela sve da prođe što sam ja prošla. Nisam sigurna da bih volela da prođe tu vrstu nesigurnosti koju sam ja u sebe imala, ali s druge strane volela bih da odgovor je da, volela bih da on sedi i da nekako normalno sagledava svoj život, ako se ovo može moje smatrati takvim, mislim da bi to bilo, mislim, mene bi činilo zadovoljnom kao majku to što je svestan kako je živeo i šta bi voleo da promeni i šta je mogao, a nije hteo. To bi mi bilo okej. Okay. A sad, da li bi volela da je sve emotivno prošlo, što i ja, pa ne bih. Svako svoje dete želi da poštedi nečega lošeg, normalno.
Šta bi bio tvoj prvi korak u sutrašnjem danu ili u nekom narednom periodu? Da li imaš neki plan, da li imaš nešto što ćeš uraditi, a što će promeniti tvoj život koliko toliko?
Ja ne mogu da lažem. Ja nemam u ovom trenutku ništa što bi se sad to moglo nazvati tim nekim prvim korakom koji je moj neki plan za sutrašnji dan. Sutra imam u planu da neko vreme spavam, a potom da ručam sa porodicom i tako dalje. Hoću da kažem, nemam ja uvek tako, nisam ja tako aktivna kao što zvučim sama sa sobom. Potrebno je za prve korake potrebno neko vreme. Ali sam ja od malena naučena da se velike odluke donose preko noći. I tako sam to u svom životu koncipirala. Pa i kad izgleda da ne činim nikakve prve korake, ja ih u stvari negde duboko u sebi činim i onda se prosto desi taj dan u kom se dogodi taj neki prvi korak za nešto, prvi korak pod navodnicima, jel, i u kome izgleda kao da sam nešto prestekla da bi mi se život promenio, ali se to dugo, dugo u meni stvara. Kod nekih ljudi je drugačije, kod nekih ljudi se ti mali sitni koraci vide u startu, kod mene ne. Ja izgledam lenja u tome, u donošenju odluka, pa onda naglo donesem. Ako sam uspela slikovito psihoterapeutu koji nije novinar u ovom tročasovnom razgovoru da objasnim.
Bojan, došli smo do kraja. Hvala ti puno na ovom gostovanju, hvala ti puno
hvala
na vremenu.
Tebi.
Bila ovo Bojana Maljević na talasima Beograda 202, emisija Širom zatvorenih očiju. Ja vam želim svako dobro, laku noć.
Laku noć.
Allons ensemble découvrir ma vie. ça, je parle fort et je suis France, excusez-moi.
Just a perfect day, drink sangria in the park, and then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day, feed animals in the zoo. And then not want to reap just what you sow. You're going to reap just what you sow.
Heading straight for a fall.